Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Up Trend ค่ะกระแตวรวรรณจินดาราค่ะอยู่กับทางคุณ
พีทครับผมนัทนันท์บางสมบูรณ์ครับ
วันนี้มาเจอกันนะคะวันพุธกลางสัปดาห์หลังจากที่เมื่อวานนี้เราอิ่มเอมใจไปกับตลาดหุ้นฝั่งไทยกันไปเรียบร้อยวอลลุ่ม 160,000 ล้าน
ครับผม
ต่างชาติก็ดูเหมือนเริ่มจะเข้ามา
เริ่มรักใครซะอย่างนั้น
ใช่โฟลว์ก็กลับมาซะอย่างนั้นตลาดหุ้นดูดีเลยค่ะแต่ว่าวันแบบนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันหน่อยว่าเทรนด์ต่างๆที่เราเคยคุยกันไว้เป็นอย่างไรกันบ้างอาทิตย์นี้มีเทรนด์อะไรให้ต้องตามกันต่อรวมไปถึงสินทรัพย์ไหนบ้างที่วันนี้คุณพีทจะมาแนะนำเราให้แบบทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะให้ทุกคนได้อัปเดตสกิลแล้วก็จะสามารถติดเทรนด์การลงทุนไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้ที่ดูใครที่ดูก็มาด้วยใครที่ดู Facebook อยู่หรือว่าจะดูทาง YouTube ก็ได้นะคะสามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาถามกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทุนหรือจะถามเรื่องราวปัจจัยต่างๆนี่ก็ส่งเข้ามาได้ถ้าเกิดคุณพีทตอบได้หรือแต่เสริมได้นิดหน่อยเนาะอาจจะแบบมาพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานก็ได้เช่นเดียวกันขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้มาเริ่มต้นกันกับอีกหนึ่งสินทรัพย์ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความร้อนแรงกันไปแล้วแต่ยังไงการลงทุนค่ะเราจะลงทุนแค่สินทรัพย์เดียวมันคงเป็นไปได้ยากจริงๆนะ คุณพีทดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะกับอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่เรียกได้ว่านักลงทุนมือใหม่เริ่มต้นควรจะต้องรู้จักกันเลยทีเดียวนั่นก็คือฝั่งของตราสารหนี
้ครับ
ทำไมเอามาคุณพีทแนะนำหน่อย
ก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วฮะในส่วนของตราสารหนี้เองเนี่ยมันมีความน่าสนใจค่อนข้างเยอะและนักลงทุนไทยผมมองว่ายังให้ความสนใจน้อยเพราะหลักเองเนี่ยอาจจะแบบมองว่าผลตอบแทนน้อยหรือว่าแบบมันไม่น่าสนใจครับผมแล้วก็คือพูดจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเข้าใจยากด้วยเพราะว่าอย่างหลายส่วนนะฮะพอคนพูดถึงว่าอัตราผลตอบแทนขึ้นเอ๊ะทำไมราคาลดหรืออะไรเงี้ยฮะมันจะมีความมึนๆงงๆมันตรงนี้ก็เลยลองนำเข้ามาเสนอหลายส่วนนึงก็คืออย่างน้อยๆเองเนี่ยมันเป็นอีกสินทรัพย์นึงที่น่าจะมีติดพอร์ตไว้ยิ่งตลาดเองเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้ถ้าเกิดมันปรับตัวลงมาสินทรัพย์พวกนี้แหละฮะที่ช่วยพอร์ตเอาไว้ได
้
ครับผม
มันคืออีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น
ใช่ครับ
แต่ว่าก็ยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดี
ใช่ครับผม
แต่จริงๆคำว่าตราสารหนี้ถ้าเราพูดถึงเนี่ย ความหมายจริงๆเวลาเขาออกตราสารออกมาเขามีวิธีการออกยังไงบ้างคะคุณพีท
ต้องบอกว่าหลักๆก็คือมันตรงตัวแล้วคือมีความเป็นเจ้าหนี้หลักๆก็คือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ออกเนี่ยเป็นลูกหนี้อย่างเช่นสมมติผมบริษัท A ละกันหรือแบบใหญ่ๆ ACPก็คือถ้าว่ากรณีนี้เราซื้อหุ้นกู้ของซีพีคือเราเป็นเจ้าหนี
้
เจ้าหนี้ของท่านเจ้าสัวอะไรทีเดียว
ภูมิใจ
ครับผมลักษณะนั้นก็คือมันต่างจากหุ้นในแง่ที่ว่ามันได้รายได้ประจำและได้รายได้สม่ำเสมออ
่
าคือต้องบอกว่าไม่ถึงการันตีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความน่าเชื่อถือสูงมีความเข้มแข็งในส่วนของตัวทางด้านการเงินเนี่ยโอกาสที่เขาจะแบบเบี้ยวหนี้อะไรมันก็ต่ำเป็นลักษณะนั้นครับผมเวลาเขาออกมาเนี่ยฮะเขาก็จะออกมาลักษณะที่ว่าแล้วแต่ถ้าเกิดต้องการน้อยอาจจะขายเป็นแบบวงแคบก็ได้ถ้าต้องการเยอะอาจจะแบบขายเป็นวงกว้างใช่ครับผมลักษณะนั้นครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันแบบนี้แล้วแสดงว่าสิ่งหนึ่งเลยที่นักลงทุนเองจะต้องจำไว้ว่าถ้าเกิดลงทุนในตราสารนี่คือเราเหมือนกำลังเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหนี้เอาเงินไปให้เขาใช้
ครับผม
ดังนั้นเวลาเราจะให้เพื่อนยืมเงินหรือใครยืมเงินเราควรต้องถามก่อนถูกไหมคะ
ใช่
ว่าเขาจะต้องเอาไปทำอะไรบ้าง
ใช่ใช่ครับผมเขาก็จะแนบมาด้วยว่าเอ๊ะเอาทำอะไรตรงนี
้
ครับผม
อ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อถ้าสมมติตราสารหนี้มันเหมือนเปรียบเสมือนเป็นแบบความเป็นเจ้าหนี้แล้วแล้วก็ต้องมีการให้คล้ายๆเป็นดอกเบี้ยเน
า
ะ
ใช่ครับ
ให้กลับมาด้วยแล้วแบบนี้ลงทุนตราสารหนี้มันดียังไงล่ะคะเพราะว่าผลตอบแทนอาจจะได้น้อยกว่าหุ้นนะ
ต้องบอกว่ามันมีส่วนที่ชดเชยฮะก็คือเรื่องความสม่ำเสมอเหมือนที่เราได้ยินกันประจำก็คือเรื่องของตัวให้รีเทิร์นเนาะถ้าเกิดผลตอบแทนสูงความเสี่ยงมันก็สูงตาม
ณ
ตรงเนี้ยฮะผลตอบแทนอาจจะไม่สูงมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องของตัวความสม่ำเสมอเข้ามาช่วยอย่างเช่นสมมติถ้าหลายๆคนที่เกษียณแล้วก็ละกันสมมตินะฮะต้องการดอกเบี้ยปีละสมมติ 100,000 บาทเอามาใช้ถ้าเกิดเรามีเงินต้นอยู่ที่ประมาณสัก10ล้าน 1% ถือว่าพอลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดแน่นอนฮะ 100,000 ไม่น่าจะพอถ้าเราก็อาจจะต้องลองมองหาหุ้นกู้ตัวอื่นที่ให้ดอกเบี้ยดีมากขึ้นลักษณะนั้นเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่าแล้ว2ก็คือตอบโจทย์มากกว่าในตัวของตัวการลงทุนในหุ้นก็คืออย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าบริษัทยิ่งความน่าเชื่อถือดีผลสุดท้ายแล้วโอกาสในชําระหนี้ต่ำทำให้เราถือไปเรื่อยๆสมมติหุ้นกู้ครบ5ปีเราได้ดอกเบี้ยปีละเปอร์เซ็นต์ละกันเนาะเมื่อกี้ครับผมก็คือได้ดอกเบี้ยปีละเปอร์เซ็นต์มา5ปีเสร็จปุ๊บได้เงินต้นคืนมาด้วยหรือถ้าเกิดเอาชัวร์กว่านั้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเลยก็ได้คือต้องบอกว่าถ้าเทียบในประเทศแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลล้มจ่ายหนี้ไม่ได้นั่นคือทั่วประเทศพังแน่ๆ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลก็เลยเป็น สินทรัพย์ปลอดภัยที่สุดในประเทศนั้นๆครับผมลักษณะนี้
อ่ะจริงๆมีหลายคำออกมาเลยนะ
ครับ
เธอคนที่แบบลงทุนในหุ้นอีกเดียวที่ไม่เคยลงทุนในตราสารนี้อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เช่นแบบว่าเรื่องของเงินต้น
ครับผม
เรื่องของตัวดอกเบี้ยเรื่องของระยะเวลามีคำว่าเครดิตด้วยใช่ไหมที่สำคัญ
ครับผม
งั้นมากระจายให้เห็นภาพกันหน่อยละกันเข้าใจว่าคุณพีทำสรุปมาให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดพูดถึงตราสารนี้จริงๆมันหมายถึงอะไรบ้างมันมีข้อดีอะไรยังไงเดี๋ยวดูสไลด์กันหน่อยละกันค่ะ
ครับผม
มาไหมเอามาเลย
โอเคก็หลักๆฮะเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือว่าในส่วนตราสารนี้เองเนี่ยฝั่งที่ผู้ซื้อหรือเราเนี่ยฮะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเจ้าหนี้ครับผมก็คือสิ่งที่ได้รับคือดอกเบี้ยระหว่างทางครับผมแล้วเมื่อในส่วนของตัวครบกำหนดก็จะรับในส่วนของตัวดอกเบี้ยพร้อมตัวมูลค่าที่ไถ่ถอนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ให้คืนเต็มแล้วฮะคงไม่มีใครที่แบบอยากจะแบบให้ยืมไป100นึงแล้วขอคืน90พอครับผม
หรือถ้าไม่งั้นก็ไม่คืนเลยซึ่งจะบอกมีโอกาสนะทุกคน
มีโอกาสต้องบอกมีโอกาสใช่ครับผมตอนนี้มันก็จะเป็นส่วนต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเครดิตว่าใครดีแค่ไหนมากน้อยครับผมซึ่งอันนี้ก็คือข้อดีที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าหลักๆก็คือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวตราสารนี่เองมีข้อดีเรื่องและได้สม่ำเสมอเรื่องของตัวที่ว่าถ้าเกิดถือไปเรื่อยๆปุ๊บครบกำหนดได้เงินต้นคืนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าในช่วงที่ตลาดเป็นใจละกันมันสามารถทำกำไรจากตัวแคปิตอลเกนหรือสุดต่างราคาได้ด้วย
อ๋อคือสามารถซื้อขายกันได้ก่อนถึงครบกำหนดระยะเวลาแหละ
ครับผม
เพียงแต่มันมีความเสี่ยงเน
า
ะ
ถูกต้องครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นตลาดอย่างประเทศไทยเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงในแง่ที่ว่าสภาพคล่องมันค่อนข้างต่ำพอสภาพคล่องค่อนข้างต่ำปุ๊บเนี่ยทำให้เวลาซื้อขายเนี่ยมันไปซื้อขายในตลาดรองบางทีถ้าเกิดนักลงทุนไม่ใช่รายใหญ่ไม่ใช่สถาบันจะต้องไปการเป็นการซื้อขายแบบ OTC คือเจรจากันเองแล้วคราวนี้เราอยู่ดีๆจะเดินแบบไปเดินตามแบงค์ถามว่าเอ๊ะจะมีใครซื้อไหมก็คง
ยาก
ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลายๆที่ก็คือจะใช้วิธีการติดต่อผ่านแบงค์เอาอย่างเช่นให้ฝั่งวันนี้ธนกิจเขาดูให้หน่อยว่าถ้าเกิดสมมติเขาจะขายหุ้นกู้ A ตรงเนี้ยจะมีลูกค้ารายไหนซื้อไหมหรือแบงค์จะรับซื้อไห
ม
แล้วทางแบงค์เนี่ยก็จะไปคำนวณมาให้ว่าโอเคสมมติผ่านไปแล้ว3ปีแต่ว่าหุ้นกู้มาอายุ10ปีงั้นขอลดราคาลงมาหน่อยนะ อะไรอย่างเงี้ยคือพอสภาพคล่องต่างปุ๊บคนที่จะขายคนที่จะซื้อมันก็จะมีอำนาจต่อรองต่างกัน
เป็นอารมณ์เหมือนแบบเราจะเปลี่ยนมืออ
่
ะ
จะเปลี่ยนมือ
พอจะเปลี่ยนมือระยะเวลามันน้อยลงไปอ่ะมันก็เลยต้องแบบ
ลดเขาหน่อยใช่ๆแล้วก็จะหาผู้ขายหาผู้ซื้อยากแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นตลาดต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดตราสารขนาดตลาดตราสารนี่ใช่ครับผมใหญ่ที่สุดในโลกประมาณสัก 60% ของทั่วโลกได้ประเทศเดียวครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยสภาพคล่องเขาดีมากทำให้เวลาจะซื้อจะขายเนี่ยมันเก็งกำไรกันได้แบบค่อนข้างสะดวกและเสรีครับผมตรงนี้ก็คือเป็นอีกตัวผลประโยชน์หนึ่งที่นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงในมองว่ามันน้อยครับผม
จริงๆแต่ว่าเรื่องของสภาพคล่องนักลงทุนบางคนน่ะที่เคยลงทุนในตราสารนี้นะอาจจะลืมไปเพราะว่าส่วนใหญ่นักลงทุนไทยพฤติกรรมที่เจอนี่คือก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาดเทรดเพื่อจะแบบให้เห็นเรื่องของราคาที่มันปรับเปลี่ยนพวกแคปิตอลเกนถึงก็ถือจนครบกำหนดอายุแหละ
ใช่ฮะ
เพียงแต่ว่าวิธีการดูว่าไอ้ตราสารนี้ที่ดีอย่างที่บอกไปมันมีโอกาสที่มันจะผิดนัดชำระหนี้ได้ก็คืออาจจะเบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายได้เหมือนกันการดูตรงนี้สิ่งสำคัญต้องดูที่อะไรคะคุณพิษ
ถ้าเราจะไปนั่งดูงบทั้งหมดน่าจะเหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นเราดูกันง่ายๆก็ตัวเครดิตเรตติ้งก็ได้หลักๆเองฮะมันมีในส่วนของตัวสถาบันระดับโลกอย่าง Moody's อย่าง Fitch อย่าง S&P ลักษณะนี้ฮะเขาประเมินมาให้แล้วว่าหลักๆโอเคมันมีเกรดประมาณนี้นะลงทุนได้เป็นเกรดสำหรับลงทุนเกรดประมาณนี้เป็นเกรดที่แบบอาจจะมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้สูงหน่อยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะเอาเกรดลักษณะเนี้ยฮะมาเก็งกำไรกันมาแบบ speculative โดยเฉพาะเลยก็มีหรือหลายๆคนก็ใช้วิธีที่ว่าซื้อในช่วงที่แบบตลาดมันดีๆตลาดหุ้นดีๆเพื่อเก็งกำไรตรงนี้พอก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบแค่หนีไปอย่างเช่นแบบสมมติช่วงนี้หุ้นกู้ผลตอบแทนน้อยแล้วดอกเบี้ยต่ำเนาะก็ไปถือพวกเกรดล่างๆแทนเพราะความเสี่ยงสูงเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้สูงมากขึ้นลักษณะนั้นครับ
จริงๆต่อช่วงที่ผ่านมาก็มีคำถามเหมือนกันนะเพราะบางคนบอกว่าตลาดหุ้นเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่แบบราคามันยังนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวไปทางทิศทางไหนแบบอย่างชัดเจนเขาบอกว่าให้เอาเงินที่จะลงทุนในหุ้นนั่นแหละไปฝากไว้ในตราสารหนี้ก่อนแล้วค่อยสวิชกลับมาที่หุ้นได้เหมือนกัน
ครับผม
อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่เขาใช้ในการลงทุนตราสารหนี้ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นถ้าพูดถึงกองทุนรวมแล้วกันฮะจะได้เป็นพวกกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือหุ้นตลาดเงินเพราะว่าพวกนี้สภาพคล่องสูงแล้วก็ผลตอบแทนมันดีกว่าเงินฝากเป็นลักษณะนั้นคือแบบ1วันทำการคุณสามารถสวิชข้ามไปได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ากองทุนตราสารหนี้ที่แบบมันอายุยาวขึ้นอย่างเช่น3ปีอัพหรือเป็นกองทุนหุ้นทั่วตราสารหนี้ทั่วโลกเนี่ยฮะมันจะกลายเป็นตัวสภาพคล่องต่ำกว่า มันจะต้องใช้ประมาณสักทีบวก5ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ทันการถ้าแบบต้องสวิชซื้อกองทุนหุ้นภายในวันเดียว2วันลักษณะนั้นครับผม
มันก็ต้องดูประเภทแสดงว่าประเภทของคุณกองทุนตราสารนี้เยอะมาก
ถูกต้องฮะ
เลือกยังไงอ่ะมันเยอะไป
จริงจริงถ้าผมแนะนำฮะผมแนะนำหลักๆเองตราสารนี้ผมชอบพิจารณาสภาพคล่องคือถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เราสำรองไว้ใช้ภายในไม่เกิน1เดือนข้างหน้า อาจจะเก็บพวกตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นแทนก็คือต้องการใช้ในระยะสั้นให้เก็บระยะสั้น
มันนี่มาเก็ต
ถูกต้องครับผมถ้าต้องการใช้ในระยะกลางอย่างเช่นผมมีบางท่านจะคำนวณพวกใช่ครับรอบบัตรเครดิตแม่น
ๆ oh.
ว่า45วันหรือ60วันลักษณะเนี่ยฮะบางคนเองเนี่ยก็คือซื้อกองพวกนี้เลยเสร็จแล้วพอถึงเวลาปุ๊บอีก45วันเราต้องจ่ายแล้วก็ขายออกมาเท่ากับว่า1เราไม่เสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตสักบาท2ได้ผลตอบแทนตรงนี้ด้วย
oh.
คือต้องบอกว่าบางคนละเอียดถึงขั้นนี้เลย
สูงกว่าเงินฝากด้วย
สูงกว่าเงินฝากด้วย ลักษณะนี้ฮะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ระยะกลางมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นถือได้สัก6เดือนหรือปีนึงพวกนี้ก็ได้เพราะพวกนี้เนี่ยเขาลงทุนหุ้นกู้บางส่วนผลตอบแทนก็จะดีกว่าเงินฝากซึ่งเงินฝากประจำ1ปีเดี๋ยวตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมาสัก 1.1 ถ้าเยอะสุดๆครับผมลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดลงทุนได้ยาวขึ้นมาอีกก็ตามชื่อฮะก็ลงทุนได้ยาวมากขึ้นอาจจะเป็นพวกกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกแทนที่มันมีหลายแนวฮะก็บางแนวก็เป็นแนวแบบถือยาวไปเลยบางแนวก็เป็นอินคัมฟันบางแนวก็เป็นกองทุนแบบไดนามิกคือตรงนี้มันมีหลากหลายก็สามารถเลือกลงทุนได้โดยที่ว่าพวกเนี้ยในระยะยาวแล้วหลายๆกองเนี่ยเขาให้ได้แบบ 4-5% ต่อปีหรือบางกองเองก็อาจจะอยู่ที่ 2-3 แล้วแต่ช่วงจังหวะด้วยครับผม
เห็นไหมคะนี่แค่พูดกันมายังไม่ถึง15นาทีเลยนะทุกคน
ครับผม
เราเห็นแล้วว่าประเภทการลงทุนของตราสารนี่มีเยอะมากให้เลือกการลงทุนดังนั้นวันนี้ถึงเป็นที่มาที่ต้องจับคุณพิษมาไว้ให้มั่นเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วว่าในพอร์ตเราเองก็ต้องมีตราสารนี่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ความเสี่ยงในพอร์ตของเรามันลดลงไป
ครับผม
ประเด็นที่เราจะต้องคุยกันต่อนั่นก็คือถ้าเกิดเราตัดสินใจจะลงทุนแล้วความเสี่ยงหรือปัจจัยอะไรต่างๆที่จะเข้ามาส่งผลต่อการลงทุนในตราสารหนี้มันมีเรื่องไหนบ้างจะได้เตรียมใจไว้ก่อนไงก่อนจะเลือกลงทุน
ครับผมก็หลักๆค่ะจริงๆต้องบอกมันมี4ประมาณสัก4ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับผมปัจจัยแรกเองเนี่ยก็คือเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายละกันครับผมคือต้องบอกว่าช่วงหลังนี้จะถูกพูดถึงเยอะมากเพราะว่าอย่างธนาคารกลางสหรัฐหรือของไทยเองก็ตามเองเนี่ยตอนนี้ปรับดอกเบี้ยบ่อยมากแล้วต้องบอกว่าเหมือนเขาคึกยังไงไม่รู้ฮะช่วงนี้ปรับไวมากปรับเร็วมากครับผมอย่างตรงนี้ฮะในเรื่องของตราดอกเบี้ยเองก็คือว่าง่ายๆครับเขาปรับตามช่วงเศรษฐกิจอย่างในช่วงที่เศรษฐกิจดีเนี่ยเขาก็จะอาจจะคงดอกเบี้ยไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มกังวลและเริ่มระวังแล้วว่าผลสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะร้อนแรงเกินไปเขาก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อชะลอเศรษฐกิจเอาไว้หลักๆตรงนี้ฮะมันได้ทั้งในผลในเรื่องของจิตวิทยาด้วยแล้วก็เรื่องของตัวต้นทุนการเงินด้วยเพราะพอดอกเบี้ยสูงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัททั้งหลายที่ต้องมีภาระหนี้ในการจ่ายดอกเบี้ยหาดอกเบี้ยสูงขึ้นเขาก็จะเหลือแคชโฟลว์มาลงทุนน้อยลงก็เป็นการชะลอเศรษฐกิจไปครับผมแต่ถ้าสมมติณวันนึงอย่างช่วงที่ผ่านมาฮะพอเศรษฐกิจเริ่มกังวลเริ่มมีโควิดเข้ามากระทบเริ่มมีเรื่องของสงครามการค้าเข้ามากระทบเขาก็ปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าลดภาระหนี้ของแต่ละบริษัทเองหรือกระตุ้นให้ในส่วนของตัวคนที่ฝากเงินเน
า
ะ
เอาเงินออกมา
ใช้ ใช่ครับผมใช่ลักษณะนั้นเพราะว่าจากเดิมทีไงฮะเมื่อก่อนเราน่าจะเคยได้ยินสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ดอกเบี้ย 14-15%
เราก็มีนะคุณพี่เด็กๆ 12% อุ้ยตายแล้วรู้อายุจริงๆมันก็เคยมีแบบ2ดิจิตขึ้นมาอะไรอย่างงี้ได้อยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนไม่ใช่ในปัจจุบัน
ใช่ครับก็คือเป็นจากเดิมทีแบบฝากได้ 12-13% ก็ต้องออกมาใช้เพราะว่าเก็บเอาไว้มันก็เนาะเหมือนเน่าอยู่ในนั้น
ไม่บางทีอะแค่เก็บบางคนบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูเงินที่เราเก็บไว้ให้ดีๆนะไปฝากแบบอารมณ์แบบแค่เป็นออมทรัพย์ธรรมดาแล้วดอกเบี้ย 0.5 0.75 มันกลายเป็นว่าฝากเงินไว้ทุกปีทุกปีเงินมันยิ่งด้อยมูลค่าลงไปเรื่อยๆ
ใช่ฮะ
บางทีฝากตอนนี้มูลค่า1ล้านอีก5ปีผ่านไปมันกลายเป็น 700,000 โอ้แม่เจ้าอันนั้นก็ไม่ทำให้เงินมันงอกเงย
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยฮะก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่ธนาคารกลางเนี่ยเค้าเอามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คราวนี้มันส่งผลต่ออัตราสารหนี้ยังไงหลักๆก็คือต้องบอกว่ามันตรงกันข้ามฮะอันนี้จะเป็นจุดที่ผมว่านักลงทุนท่านจะค่อนข้างงงนิดนึง
ฟังกันให้ดีๆฟังกันให้ดีๆค่ะทุกคนตอนนี้
ครับผมก็คือถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นคือช่วงเศรษฐกิจร้อนแรงมากส่วนใหญ่แล้วราคาตราสารหนี้ยิ่งยาวมากขึ้นเรื่อยๆราคาจะลงถามว่าทำไมเรานึกง่ายๆฮะว่าหลักเองสมมติปัจจุบันเราฝากเงินฝากประจำ1ปีแล้วกันได้ดอกเบี้ย
1%
ปรากฏว่าอีก2เดือนต่อมาดอกเบี้ยดีขึ้นจาก1เป็น 1.5 ความน่าสนใจตัวใหม่เยอะกว่า
ใช่
พอเป็นลักษณะนั้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนหาจะมีบางคนแบบอุ้ยถ้างั้นไม่รอครบกำหนดแล้ว
ซื
้อขายใช่พอขายปุ๊บถามว่าคนที่มาซื้อต่ออยากซื้อไหมฮะ
ไม่อยากเป็น 1.5 สิ
ถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดราคาลงมาเพื่อให้คนที่มาซื้อต่อเนี่ยเขายอมซื้อไปอ๋อเป็นลักษณะนั้นครับผม
มันก็เลยจะเหมือนเป็นลูกศรที่มันกลับหัวกันนิดนึง
ใช่ครับ
ถ้าเกิดดอกเบี้ยมันขึ้นราคามันก็จะลง
ถูกต้องฮะ
อันนี้เป็นทุกตราสารระยะสั้นกลางยาวเลยไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่าเป็นทุกอันเพียงแต่ว่าช่วงอายุยิ่งน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยจะยิ่งรับผลกระทบน้อยลงเรื่อย
ๆ
ถ้ายาวมากขึ้นก็ยิ่งรับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะนั้นครับผมคือดอกขึ้นราคาลงดอกลงราคาขึ้นถ้าเป็นตราสารหนี
้คิดง่ายๆใครจะอยากได้ดอกเบี้ยน้อย
ถูกต้องฮะเปรียบเทียบลักษณะนี้เลยจะค่อนข้างเห็นภาพชัดที่สุด
โอเค
ครับผม ต่อมาฮะก็จะเป็นเรื่องของตัวเครดิตเรตติ้งที่พูดถึงกันเมื่อกี
้
ครับผมคือต้องบอกว่าอันนี้อาจจะหลักสีนิดนึงฮะหลักๆ ก็คือดูตัวที่เป็นบีลบขึ้นไปนะครับผมตัวสีฟ้าเธอคอยใช่หรือเปล่าไม่รู้ฟ้าแสบๆเนี่ยแหละฮะคือขึ้นไปนะตรงนี้คือตัว investment grade ครับผมคือเกรดที่ลงทุนได้นะแต่ขนาดเดียวกันฮะพวกนี้เขาให้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเพราะโอกาสที่เขาจะผิดนัดชำระหนี้ค่อนข้างน้
อ
ยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปได้นะเอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่น้
อ
ยครับผมยิ่งสูงเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยยิ่งน้อยลงมา
สูงสุดนั่นคือ
ที่มันเอคือมันเอคือเป็นพรามไปเลยตรงนี้อาจจะมีบางบริษัทในประเทศนั้นเป็นก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็คือรัฐบาลแหละเพราะอย่างที่แจ้งก็คือรัฐบาลเนี่ยแหละคือคนที่น่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศนั้นๆ
มันดื้ออย่างง
ี้ใช่อ่ะครับผม
สรุปให้จากหน้านี้ก็คือเรื่องของเครดิตเรตติ้งอ
ัน
นี้ควรต้องดูเพราะว่ามันจะเป็นการบ่งบอกให้กับเราได้ระดับนึง
ใช่ครับ
เพราะว่าก็จะมีคนเก็บข้อมูลแล้วก็มาทำแล้วล่ะว่าบริษัทนี้เขามีเครดิตน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะ
ครับผม
ถ้าแนะนำจริงๆอยากให้ลงทุนในตัวตราสารหรือตัวหุ้นกู้หรือตัวบอนด์อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นแบบว่า investment grade ขึ้นไปก็คือเป็น triple B ขึ้นไปนั่นเอง
ใช่ครับผมคือต้องบอกว่ามันจะมีฝั่งขวาด้วยนิดนึงฮะคือ Fallen Angel กับ Rising Star
ใช
่Fallen Angel คืออะไรคือแบรนด์ดูน่ากลัวนิดนึงก็คือเดิมทีเคยเป็นแมงฟ้าตกสวรรค์ฮะก็คือเดิมทีเนี่ยเป็น investment grade แล้วตกลงมาเป็น high yield ลักษณะเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะราคาลงค่อนข้างแรงว่าเดิมทีความน่าเชื่อถือสูงแล้วตกมาต่ำรวมถึงถ้าเกิดเราลงทุนกองทุนรวมครับถ้าเราลงทุนกองทุนรวมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนมากองทุนเนี่ยเข้าถือได้เฉพาะ investment grade เท่านั้นเพราะเป็นนโยบายแต่ปรากฏว่าพอมันตกเป็น high yield ปุ๊บต้องมาทำยังไงก็ต้องขายพอขายราคายิ่งลงแรงเพราะฉะนั้นตัวกลุ่ม Fallen Angel เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นB ลบแล้วเขาจะมีแบบเกรดตามด้วยว่าแบบเอาลุก negative อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จะต้องระวังดูว่ามันอาจจะย่อลงได้ทำให้ราคากองอาจจะปรับตัวย่อลงแรงหรืออีกกลุ่มนึงที่จะมีหลายๆกองทุนในไทยใช้กลยุทธ์นี้ก็คือถือกลุ่ม Rising Star คือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะถูกอัปเกรดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดในภาพเนี่ยฮะเป็นของ Fitch ละกันเนาะก็คือถือแบบทิปดาดับเบิ้ล B บวกแล้วลุ้นว่าจะขึ้นไปที่เป็น B ลบคือจาก High Yield เป็น Investment Grade
จาก11ไป10
ลักษณะนั้นคือตรงเนี้ยมันจะตรงข้างกับภาพเมื่อกี้เลยภาพเมื่อกี้คือพอเปลี่ยนเกรดปุ๊บถูกเทขายภาพนี้ถูกเปลี่ยนเกรดปุ๊บถูกแรงซื้อเข้ามาเยอะก็เป็นอีกกลยุทธ์นึงที่หลายๆกองทุนชอบใช้กันครับผม
ตัวนี้
ก็
เป็นได้แต่เขียนไว้ในฟันแฟกเหมือนกันเหรอคะ
จริงๆต้องบอกว่าหลักๆเองฮะตรงนี้ผมว่าอาจจะอ่านได้แค่เบื้องต้นหลายๆกองทุนตราสารหนี้ที่เป็นทั่วโลกเนี่ยเขาจะระบุว่าบางกองตีเป็นอินคัมฟันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เก่งตรงนี
้
เขาจะถืออะไรก็ได้ที
่มันให้ยิว
ใช่ได้ยิวเยอะๆตัวอายุตราสารหนี้อาจจะไม่สูงก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นกองที่เขาเล่นลักษณะเนี้ยเขาจะค่อนข้างระบุว่าเขาต้องการสร้างแคปิตอลเกนเขาต้องการสร้างทอทัลรีเทิร์นหรือใช้คำว่าไดนามิกไปเลยก็มีลักษณะนั้นก็คืออาจจะมองเห็นภาพได้บางส่วนครับผม
คือจริงๆต้องบอกว่านักลงทุนเองอะ ถ้าบอกว่าลงทุนในตราสารนี้ความเสี่ยงน้อยกองหุ้นก็อาจจะไม่ได้แบบ 100% เนาะเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะการไปลงทุนในตราสารนี้นั่นคือการเข้าไปให้บริษัทนั้น
ๆครับผม
เอาเงินเรา
ไปบริหารนี่ต่อ
ไปบริหารต่อถ้าเกิดสมมติตัวบริษัทเองแนวโน้มไม่ได้ดีหรือไม่ได้เห็นอัพเทรนแน่ไม่ได้เห็นอัพเทรนเท่าไหร่ตัวหุ้นกู้ของเขาเองก็มีโอกาสที่ตัวเครดิตอาจจะปรับตัวลงมาได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดบางบริษัทเป็นบริษัทน้องใหม่เดี๋ยวนี้เยอะด้วยไง
ใช่ๆครับผม
พวก small cap อะไรเงี้ยกำลังจะแบบโตขึ้นมาอาจจะเป็น rising star ก็ได้
ใช่ลักษณะนั้นครับผม
มันก็เป็นอีกอย่างที่ต้องไปดูเน
า
ะ
ใช่ฮะก็คือเราดูได้ในกองทุนนี้เลยหรืออ่านตัว fund fact sheet เขาก็ได้ครับผม
อันนี้จริงๆอ่ะอยากให้อ่านฟันแฟกชี
จริงๆฮะ
ดีที่สุด
ใช่ครับผม
มาอีกปัจจัยที่3
สภาพคล่องฮะสิ่งที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้พอดีต้องบอกว่าพอหาในส่วนของตัวสภาพคล่องของตราสารหนี้ไทยค่อนข้างยากก็เลยเอาเป็นหุ้นมาดูแล้วกันภาพด้านบนฮะจริงๆสีแดงสีเขียวไม่เกี่ยวนะฮะว่าอันไหนลบหรือบวกแต่ว่าจะเห็นว่าภาพบนเนี่ยฮะหุ้นตัวนึงราคาประมาณบาท20ตังค
์โอเค
มีสภาพคล่องอยู่ประมาณแสนกว่าบาทก็คือมีคนรอขายอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมอีกฝั่งนึงตัวละ100กว่าบาทมีคนขายอยู่ประมาณ 6,300 กว่าหุ้น
นั่นไง
เท่ากับว่านะหุ้น2ตัวเนี่ยฮะใช้เงินไม่ถึงล้านฝั่งซ้ายนี่คือใช้ประมาณสักแสนกว่าบาทเท่านั้นเองสามารถดันราคาขึ้นไปได้1ช่อง
อ
ันนี้คือสภาพคล่องมันน้อยกลับกันฮะถ้าเกิดสมมติเขาจะเทขายลงมาผมมีเงินอยู่ประมาณสัก 500,000 ผมสามารถกดราคาจาก1บาท24 1บาท23ลงมาถึงแบบบาท20แล้วก็ได้หายไปรวม5สตางค์ซึ่ง5สตางค์อาจจะดูน้อยแต่คิดเป็นนี้ก็ 30% ภายในแบบไม่กี่นาที
ถูกค่ะ
อันนี้แหละฮะคือตัวที่เข้ามามีผลพอสมควรถ้าสภาพคล่องมันดีสภาพคล่องมันเยอะนะตรงนี้จะเป็นภาพล่างก็คือผลสุดท้ายแล้ว มีโอกาสยากมากที่นักลงทุน1รายหรือว่าผู้เล่นรายใหญ่ก็ตามเองนะฮะจะผลักดันราคามันหรือว่าราคามันจะค่อนข้างสมูทไม่มีการแบบโดดขึ้นโดดลงลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ต่อเนื่องไปยังในเรื่องของตัวนโยบายธนาคารกลางด้วยก็คืออย่างที่เราได้ยินประจำฮะว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเขามีนโยบายเสริมสภาพคล่องตัวนี้แหละฮะที่เข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าจากภาพบนถ้าเกิดมีเฟดเข้ามาช่วยเองนะฮะจากช่องสมูทสมูทนะฮะถ้าเฟดเข้ามาเล่นตลาดนี้จากช่องละ 5,001 เฟดอาจจะ เฟดอาจจะเข้ามาช่วยเติมฮะ
แค่ช่วยให้ผู้เฟดแค่นี้เสียงต้องอึกเลย
มันของเข้าไม่ใช่ครับก็คือหลักๆก็คือในจาก 5,001 เนี่ยฮะเฟดอาจจะเข้ามาเติมเป็นสมมุติ2ล้านก็ได
้
ทำให้เวลาแบบขยับขึ้นลงมันยากใช่แล้วมันก็ค่อนข้างสมูทมากกว่าตามกลไกของมันลักษณะนั้นอันนี้ก็มีผลมาสมควรครับผมคือตัวเนี้ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของตัวความผันผวนถ้าสภาพคล่องยิ่งน้อยผันผวนยิ่งแรงลักษณะนั้นครับผม
พูดง่ายคือจะขยับแต่ละทีอ่ะถ้าเกิดแบบมีสภาพคล่องดีโอเคโอเคมันก็แบบสบายใจในการลงทุนด้วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งจากคนเข้าหรือจากคนออกก็ตาม
ใช่ครับ
มาปัจจัยสุดท้ายค่ะ
อายุตราสารหนี้ครับคือจริงๆต้องบอกว่าตัวปัจจัยตัวนี้ฮะหลักๆแล้วมันบังเอิญตรงกันละกันก็คือเรื่องดูเรชั่นดูเรชั่นแปลภาษาไทยคือมันอายุแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเรชั่นในเรื่องของตัวตราสารหนี้จริงๆมันคือความอ่อนไหวละกันความเซนซิทีฟของราคาตราสารหนี้นั้นๆเทียบกับในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยอย่างเช่นสมมติดูเรชั่นประมาณ4ก็คือถ้าดอกเบี้ยเปลี่ยนไป1ราคามันจะขึ้นลงประมาณ 4% ประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็อันนี้จะบอกว่าไงดีครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวปัจจัยที่ส่งผลต่อความเซนซิทีฟตรงเนี้ยมันคือเรื่องของอายุเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเรียกกล้อมแกล้มไปได้ว่ามันก็คือเรื่องของอายุโดยรวมของตราสารหนี้ละกันชวนงงไหม
ไม่นิดนึงแต่ว่ากำลังคิดเปรียบเทียบให้เห็นสภาพจริงๆว่าถ้าเกิดเป็นคนเน
า
ะยิ่งอายุเยอะมันก็จะดูแบบโอ้ย
เห็นภาพมากเลยฮะ
ทำไมหันมามองหน้าแต่คือจริงๆเหมือนแบบอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะแบบดูมีความน่าสนใจน้อยลงไปแต่ไม่ได้หมายถึงคุณค่าของเขาจะลดลงนะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนิดนึงเหมือนกันกับตราสารหนี้ถ้ายิ่งอายุน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันเหมือนแบบความน่าสนใจมันก็ยิ่งแบบลดลงไปด้วยเนาะ
ครับผมอ
ันนี้ก็
ประมาณนั้นใช่ก็คือหลักๆสมมติดอกเบี้ยขึ้น 1% พวกตัวใกล้ๆจะบวกน้อยหน่อยจะลบน้อยหน่อยใช่แต่ถ้าเกิดสมมติดอกเบี้ยลง 1% ตัวไกลๆวิ่งได้แรงมันก็จะตรงกันข้ามกันลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเลือกซื้อกองทุนตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้คือดูภาพรวมด้วยสมมติตัวกองแรกดูเรชั่น4ตัวที่2ดูเรชั่น2ถ้าดอกเบี้ยลงตัวกองแรกอาจจะบวกแรง
ใช่
แต่ถ้าลงกองแรกก็ลงแรงกว่า
ถ้าดอกเบี้ยขึ้น
ด้วยถ้าดอกเบี้ยขึ้น
อีกกองแรกอะลงแรงกว่าแน่
ถูกต้องใช่ครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นอีกตัวนึงที่ต้องบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเวลาจะดูในเวลาการเลือกกองทุนตราสารหนี้ทั้งหลายครับผม
นี่จริงที่พูดมาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงแบบดอกเบี้ยเลยนะ
ครับผม
คือจริงๆปัจจัยในการลงทุนที่ดูมาสรุปออกมาก็จะมีเรื่องอันแรกคืออะไรนะลืมขอดูหน่อย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยใช่อัตราดอกเบี้ยอันแรกเลยนะอันที่สองก็คือเรื่องของตัว
เครดิต
ใช่อันที่สามสภาพคล่องและอันที่สี่คือเรื่องของดูเรชันนั่นเองกลายเป็นว่ามันต้องดูควบคู่กันไปบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้การลงทุนตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนสูงๆแต่ลืมดูเรื่องของสภาพคล่องหรือลืมดูเรื่องของระยะเวลามันก็จะทำให้เราอาจจะลงทุนตราสารหนี้ผิดวัตถุประสงค์ของเราไปได
้ใช่ครับผม
แล้วเมื่อกี้เราพูดกันไปในเรื่องของสภาวะดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยจะลงอันนี้เกี่ยวมากๆเลยกับตราสารหนี
้
ณสถานการณ์ปัจจุบันกับตราสารหนี้ที่เรายังอยู่กับดอกเบี้ยเตี้ยต่ำเรียดินน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานด้วย
ใช่ครับ
เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้กับตัวตราสารหนี
้ต้องบอกว่าถ้าในระยะสั้นเลยครับตอนนี้โลกเราเหมือนคึกฮะคือต้องบอกว่ามีข่าวดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายละกันเนาะจากเดิมทีเนี่ยโดนกดดันในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐ
ใช่
โดนเรื่องโควิดที่ละลอก3ละลอก2กันในอเมริกาแล้วก็ยุโรป
ยังโดนอยู่
ใช่ฮะณตอนนี้ก็ยังโดนอยู่นะแต่เหมือนกับว่าลืมไปแล้วครับว่าเคยเกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าณตอนนี้เริ่มมาสนใจในเรื่องของตัวปัจจัยเรื่องแรกคือเลือกตั้งได้คุณโจไบเดนเข้ามาครับผมซึ่งคุณโจไบเดนเนี่ยต้องบอกว่าผลสุดท้ายแล้วเขามีนโยบายค่อนข้างเป็นบวกต่อเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยหลายๆคนมีชอบคุณทรัมป์ก็เริ่มดีใจแล้วตลาดหุ้นก็บวกกันขึ้นมาก็เริ่มเห็นเซกเตอร์โรเทชันบางส่วนคร
ับผ
มข่าวต่อมาที่เพิ่งประกาศเมื่อวันซืนก็คือเรื่องของตัวว
ัคซีน
ใช่ฮะก็ประกาศมาเรียบร้อยครับผมว่าทดสอบได้ผล 90% ซึ่งต้องบอกว่ามันถือว่าสูงมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เขาพูดถึงกันก็คือถ้าเกิดวัคซีนนะฮะมีประสิทธิภาพสัก 50-60% น่ะใช้ได้แล้ว
75นี่คือดีเลย
ละใช่ๆรอบนี้ 90% เขาเลยแบบว้าวกันมากเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกบวกฮะคือถ้าผมชอบพูดกับน้องๆในทีมมันคือวิ่งเป็นม้าครับ
แต่ตอนนี้เขาได้ข่าวว่า CEO Pfizer ขายหุ้นไปแล้วนะ
ใช่ครับอันนี้อาจจะแบบรู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่า
ไม่หรอก
ผมไม่อาจจะแบบขายทางกำไรบางส่วน
ใช่
ครับผม
ค่ะวัคซีนมาทำให้เกิดขึ้น
ซึ่งนะตรงเนี้ยฮะก็กลายเป็นว่าเกิดภาวะที่บอกค่ะคือก็คือตลาดหุ้นเริงล่าครับผมบวกพกแผงต้นสัปดาห์เลยเขียวทั่วโลกฮะมีเพียงตัวเดียวค่ะจะสังเกตได้ก็คือ Nasdaq อันนี้ต้องบอกว่าทำข้อมูลเมื่อวานนี
้
Nasdaq ลบไป 1.53% ถ้าคิดวันนึงตรงนี้ฮะเห็นได้ชัดก็คือว่าที่ผ่านมาหุ้นเทคแบกตลาดมาตลอดห
ุ้
นเทคนำตลาดมาตลอด
ใช
่แล้วพอเจอโควิดปั๊บหุ้นเทคก็บวกแรงขึ้นอีกเพราะว่าหุ้นเทคได้รับผลกระทบเชิงบวกคือกลุ่มอื่นโดนบริโภคน้อยหดตัวนะนี่นู่นกลุ่มเทค
Work from home
Work from home ย้ายออฟฟิศขึ้นบนคลาวย้ายออฟฟิศย้ายคลังขึ้นคลาวลักษณะนี้กลายเป็นว่าบวกกันหมดเลยแต่พอณตอนนี้พอความหวังเรื่องวัคซีนมาปุ๊บเหมือนหมุนแบกอะไรเล่นผูกแทน
ผลบวกจะต้องกลับมาแบบ
ถูกต้องคือหลายๆกลุ่มที่ถูกกดดันก็ย้ายมาเล่นตรงนี้แทนครับผมคราวนี้มันก็เลยส่งไปส่งผลให้ในส่วนของตัวตราสารหนี้ด้วยส่วนของตราสารหนี้ครับอันนี้ก็คือภาพรวมแล้วกันฮะ US 30ปีคือพันธบัตร2ปีก็คือพันธบัตรอายุ30ปีกับ20กับ2ปีส่วนของไทยก็คือ30ปี10ปี2ปีเช่นเดียวกัน
ค
ือในระยะสั้นใน1วันเนี่ยเขายังปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดดูในระยะ3ปีที่ผ่านมาฮะก็คือมันดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ24.32 basis point ก็คือมันสัก 0.24% คืออาจจะดูไม่เยอะนะฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่า 0.24% เนี่ยต้องบอกว่าเทียบกับตัว yield ของมันเดิมทีที่มัน 0.6
ใช่
คือถ้าคนเก่งกำไรตัว yield ตรงเนี้ยมันดีขึ้นมาเกือบ 30% เลย
ถูกค
่
ะ
ใช่ฮะเพราะตรงนี้ก็คือเท่ากับว่านักลงทุนนะตอนนี้อยู่ในภาวะที่เหมือน risk on คือขายตราสารหนี้ขายหุ้นกู้ทั้งหลายไปลงหุ้นดีกว่า
เหมือนว่าเปิดสวิตช์แล้วฉันพร้อมเสี่ยง
ถูกต้องฮะกลายเป็นว่าไอ้พวกผลตอบแทนน้อยๆที่ชัวร์เริ่มไม่น่าสนใจต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะถ้าเกิดคนที่ลงทุนกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกอยู่ไม่ต้องแปลกใจถ้ามันจะย่อได้บางส่วนครับผมอันนี้นอกจากตัวสภาวะ risk on แล้วครับอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นตัวปัจจัยหนุนฮะให้ทำให้ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลงมาช่วงนี้ก็คือในเรื่องของตัวนี้เลย
งบดุลเหรอคะ
ใช่ครับแต่เป็นดุลของทางกระทรวงการคลังสหรัฐที่เขาคาดการไว้ว่าถ้าเป็นคุณทรัมป์อยู่ต่อจะได้ประมาณเท่าอาจจะขาดดุลหรือได้ดุลประมาณเท่าไหร่เกินดุลโทษดีครับหรือถ้าเป็นคุณไบเดนจะขาดดุลหรือเกินดุลเท่าไหร
่ในที่นี้คุณไบเดนนี่ดูแบบ
ใช่ฮะเพราะว่านะตรงเนี้ยฮะเขามีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะคร
ับ
ผมอย่างในอันนี้ก็คือประมาณสัก3ล้านล้านหรือถ้าเกิดกรณีแบบสูงสุดที่เขาใช้ได้ก็คือ5.5ล้านล้านเลยทีเดียวซึ่งสูงกว่าคุณทรัมป์ค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญก็คือเดิมทีนะฮะเขาตั้งขาดดุลไว้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้พอขาดดุลปุ๊บแน่นอนฮะรัฐบาลใช้เงินเพิ่มต้องทำยังไง
ก็ต้องเก็บภาษีเพิ่ม
ถูกต้องฮะอีกทางเรื่องนึงอีกทางเรื่องนึงถ้าเกิดว่ามันไม่ทันการถูกต้องฮะออกพันธบัตรเพิ่มมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ฮะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของตัวภาพทรายที่เป็นขาดดุลการคลังอยู่มันน่าจะขาดดุลเพิ่มพอการจะขาดดุลเพิ่มออกหุ้นกู้เพิ่ม
นะตรงนี้ฮะ
ใช่ฮะก็เท่ากับว่ามันเหมือนโอเวอร์ซัพพลายคือกลายเป็นว่าคนกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเอาหุ้นกู้เพิ่มอีกเยอะดอกอาจจะสูงวันนี้หรือเปล่าขายก่อนพอออกเป็นภาพนี้ปุ๊บตราสารหนี้ก็เลยดีขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมา
ไอ้ที่ดีดนี่คือไม่ใช่ราคาดีดถูกไหม
ราคาดีดลงตัวอัตราผลตอบแทนดีดขึ้น
ดีดขึ้นคือราคาปรับลงนะ
ใช่
แต่ยิวปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว
ใช่ครับผมแต่ถามว่าไอ้ตัวการปรับตัวลงในครั้งเนี้ยฮะมันจะยังอยู่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าจริงต้องบอกว่าเรามองว่าน่าจะเป็นอีกสักระยะหนึ่งถ้าว่ากันตามตรงคืออย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าเป็นอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าความชัดเจนจะเพิ่มขึ้นว่าบอลจะอิชชูพันธบัตรรัฐบาลเขาจะออกมาจริงๆเท่าไหร่แล้วภาวะ risk on ตรงเนี้ยมันต้องหยุดเหมือนเป็นโอเวอร์บอลในช่วงนี้ก่อนเพราะการเป็นว่าตอนนี้ฮะหลายๆสินทรัพย์อย่างทองคำเองก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงคือทุกคนต้องการสภาพคล่องไปซื้อหุ้นกันหมดเลยเพียงแต่ว่าต้องว่าฮะต้องดูต่อว่าไปเข้าถึงไหนนั่นเองเพราะนั้นตอนนี้เองเนี่ยหุ้นยังวิ่งอยู่แต่สิ่งที่ทางทีมเราสังเกตเห็นนิดนึงก็คือเริ่มมีคนขาย ETF ของ S&P ออกค่อนข้างเยอะติดท็อปไฟของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลย
ทำไมเขาไม่ขาย ETF Nasdaq อะ
อันนี้แหละครับที่เราต้องรอดูต่อคือแต่ไม่แน่ฮะเขาอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างหรือเป็นแค่การเซ็กเตอร์โรเตชันก็ได
้
หรือว่าเขาจะถือมานานแล้วมีกำไรก็ได
้
ลักษณะนั้น
ขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน
คือ
ถ้าเกิดเป็นตาคิดคือดาวโจนส์อยู่บน Nasdaq อยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่ใช
่ Nasdaq อยู่บน
Nasdaq อยู่บนไอ้ดาวโจนส์ต้องคุมหมดถูกไหมคะความเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาก็คือน่าจะเป็นตัว Nasdaq
ครับผม
ไอ้ตัว S&P
ก่อนแล้วก็
เป็น Nasdaq ดังนั้นน่าจะก็เลยแอบงงๆว่าทำไมเขาถึง
จริงๆผมว่าที่เป็น S&P เป็นเพราะว่าหลักๆน่าจะเป็นงานเทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็ S&P มันจะมีหุ้นหลากหลายเพราะจริ
งมันเกี่ยวประเด็นในเทคโนโลยีอะไรนะ
Nasdaq ผมว่ามีผลพอสมควรแต่บังเอิญว่าผลสุดท้ายใน Nasdaq มันจะหนักในเทคโนโลยีเพียวส่วนดาวโจนส์เนี่ยมันจะพุ่งไปทางอุตสาหกรรมเก่ามากกว่าเหมือนแบบเขาเรียกไงดีมันแตกสองฝั่งสุดแต่ S&P มันมีความกึ่งกลางทั้งคู
่
ลักษณะนั้นก็เลยแบบเป็นตัวแทนที่คนน่าจะใช้ค่อนข้างเยอะในการเก็งกำไร
เพย์เซฟแหละ
ถูกฮะไม่เป็นการเบสว่าโออีโคโนมีอุตสาหกรรมจะมาหรือเปล่าหรือเทคจะมา พราะฉะนั้นพอถ้าเกิดคนจะซื้อสหรัฐเลยนึกถึง S&P ก่อนพอรอบนี้พอมันเกิดโฟลว์ที่ขายเทคโปรฟิตออกมา
ก็เลย
ออกเป็นต
ั
วน
ี
้ลักษณะนั้น
แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าระยะหนึ่งต
้
องรอดูว่าเขาจะมีการออกบอนของเขาออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องรอแบบหลังมกราที่เขารับตำแหน่งอะไรอย่างเง
ี้ยต้องมีสิทธิ์ให้หรืออย่างน้อยต้องรอลุ้นว่าไอ้ตัวสปิทซีเนต
สปิทคอมเพล็กซ์ของเขาเนี่ยนะ
ใช่ฮะว่าผลสุดท้ายเป็นภาพไหนเพราะตอนนี้มันมีภาวะที่เป็นสปิทซ้อนสปิทอีกแล้วคือกลายเป็นว่าคอนเกรสเนี่ยดูเหมือนสปิทแต่ขนาดเดียวกันซีเนตมีสิทธิ์ลุ้นด้วยเพราะว่าเขามีเลือกตั้งใหม่ในจอร์เจียแล้วถ้าเกิดภาพที่เกิดขึ้นกรณีเวิร์สเคสไม่ใช่เวิร์สเคสสิ
กรณีที่แบบจะเกิดขึ้นได
้ก็คือเป็นแบบคะแนนเสียงเขามี100พอดีอาจออกมา50-50เท่ากลายเป็นสปิทซีเนตแต่คราวนี้จุดสำคัญก็คือคุณรองประธานาธิบดีจะลงมาเป็นคนชี้ขาดนะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ฮะเท่ากับว่ามันเป็นบูเวฟคือคุณโจไบเดนได้ครองตำแหน่งด้วยได้2สภาด้วยนะตรงนี้ฮะเท่ากับว่าโอกาสที่เขาจะออกมาเป็นขาดดุลการคลังมหาศาล
ก็มีสูงนะ
ใช่เพราะว่าเขาสามารถใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่จากเดิมทีที่เขาประมาณการไว้เมื่อกี้3-5.5ถ้าเป็นกรณีนี้อาจจะ5.5ก็ได
้ถึงบุบๆไปเรื่อยๆ
ใช่ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะต้องรอความชัดเจนมากขึ้น
จริงๆการเลือกตั้งสหรัฐมันมีประเด็นให้แบบต้องไปตามต่อเยอะเหมือนกัน
จริงๆต้องบอกว่าผมว่าระบบเขาด้วยความที่ระบบการเมืองเขาออกแบบมาดีมากจริงๆไม่ใช่ถึงขั้นดีมากแต่ว่าม
ันดี
ใช่ทำให้มันมีความซับซ้อนเยอะมากเขาจะพยายามโยงกันไปโยงกันมาเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเช่นสสอนุมัติปุ๊บสสผ่านร่างปุ๊บสวต้องแอปปุ๊บเสร็จปุ๊บข้างบนค่อยเซ็นแต่ถ้าเกิดสสไม่ได้สวทำให้นั่นโยงอะไรอย่างเงี้ยคือมีความคว้ากันไปคว้ากันมาสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าอาจจะอ่านตัวพวกการเมืองสหรัฐหรือระบบการเลือกตั้งลักษณะไหนฮะคือผมว่าอ่านในเสียไม่ได้ต้องวาดไมค์แมปด้วยว่ามันโยงกันยังไง
ไปถึงไหนแล้วนะ
ถูกต้อง
ตอนนี้ยังไงต่อไม่ได้เอามาฝากเป็นเกร็ดละกันเพราะว่าวิธีการลงทุนเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าการลงทุนในตราสารหนี้ต้องดูนโยบายพวกของรัฐบาลเป็นหลักด้วยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางของแนวโน้มดอกเบี้ยนี่แหละซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับการออกตราสารหนี
้
งั้นสรุปง่ายๆสั้นๆตอนนี้ฝั่งของตราสารหนี้อาจจะโดนแรงเทขายออกมาบ้าง
ครับผม
ตัวยูก็อาจจะปรับขึ้นไปราคาจะปรับลงมา
ครับผม
ถามสั้นๆจังหวะแบบนี้ไปลงทุนตราสารหนี้ดีไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่าถ้าถือครองในฐานะส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนยังแนะนำแต่ถ้าเข้าไปเพื่อเก็งกำไรเลยณจังหวะนี้ก็อาจจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาเล็กน้อยเพราะช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างเรียกไงว่าไงดีครับกลับสู่ภาวะปกติคือต้องบอกว่าในส่วนของตัวกองทุนตราสารหนี้เนี่ยผลตอบแทนมันสองส่วนส่วนหนึ่ง capital gain ส่วนสองคือ yield คืออัตราปันผลคือดอกเบี้ยที่เขาจ่ายคืนเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าราคาที่เป็นพวกช่วงวิ่งแรงเนี่ยมันคือมาจากตัว capital gain
จะเป็นส่วนใหญ
่ถูกต้องฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าไปเพื่อลุ้น2ต่อก็คือ capital gain จากตัวช่วงที่มันย่อลงมา
อ
ันนี้กลับขึ้นไปกับคู่กับตัว yield แต่ถ้าเกิดเราเข้าหลังจากนี้เองเนี่ยกว่าที่มันจะเขาเรียกว่าไงนะอยู่ในจุดที่ปรับตัวขึ้นไปครั้งแรงๆเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้กินยิวรอไปก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติสถานการณ์เริ่มเคลียร์มากขึ้นมันอาจจะมีตัวเกณฑ์กลับมาให้แล้วก็กลับสู่ปกติครั้งนึงเพราะว่าอย่างกองที่เราเคยแนะนำฮะตัวพัทราชิยูบอลช่วงโควิดเองเนี่ยต้องบอกว่าลงแรงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเข้าซื้อในจังหวะที่มันราสุดๆเนี่ยเขาได้ประมาณ 4% ต่อ4เดือนก็คือมาเดือนละเปอร์เซ็นต์เลยถ
ือ
ว่าเยอะถือว่าเยอะใช่ก็คือถ้าคิดเป็นต่อปี 12%แต่ปัจจุบันเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแล้วก็คืออาจจะกินยิวปกติซึ่งณตอนนี้อย่างพัทราชิยูบอลเนี่ยเขาถือยิวอยู่มาสัก 2.89 นั่นหมายความว่าสมมติถ้าราคามันอยู่นิ่งๆราคาไม่ขึ้นไม่ลงแล้ว
ก็ได้ 2.89
ประมาณนั้นก็คืออาจจะคาดหวังตรงนี้เป็นปกติเป็นเบสเคสมากกว่าแล้วรอลุ้นว่าถ้าสถานการณ์เป็นใจมันน่าจะได้เพิ่มมากขึ้นจากแคปิตอลเกน
ไอ้คำว่าสถานการณ์ปกติ
ครับ
คืออะไรคร
ับสำหรับผมสถานการณ์ปกติที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนตราสารนี่คือคาดหวังตัวยิวจากมัน
อ๋อไม่ต้องไปเห็นความหวือหวาของการเปลี่ยนแปลงของราคาหรอก
ใช่ใช่ครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือกองทุนตราสารหนี้ไส้ในเราเนี่ยมันยังมีแบบหลายธีมมันยังมีหลายธีมผสมควรเลยแบบธีมอินคัมธีมอะไรที่พูดถึงลักษณะนั้นแต่ถ้าอย่างตัวธีมที่เราเลือกเข้ามาในใส่พอร์ตละกันเนาะพัทราชิยูบอลก็คือเขาเป็นธีมไดนามิกอย่างเช่นช่วงก่อนหน้าเนี่ยฮะเขาจะถือพวกพันธบัตรรัฐบาลเยอะ
เ
พราะว่าหลักๆเขาก็กังวลเรื่องโควิดเนาะพอเป็นช่วงโควิดเนี่ยตัวราคาพันธบัตรพุ่งแรงเขาก็บวกขึ้นมาได้ด้วยแต่พอหลังจากนี้เองเนี่ยเขาก็เริ่มเอ๊ะมันอาจจะดีนะทั่วโลกอาจจะริสออนนะเขาก็เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับจากพวกพันธบัตรรัฐบาลหนีไปพวกตราสารนี้มาหนีไปพวก
หุ้น
ก
ู้
ที่มันไฮยิลด์มากขึ้นคือค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาถือเฉยหลังจากเนี้ยมันจะค่อนข้างทรงแล้ว ยิวจะได้ 2.89 ต่อปีแต่เขาหวังว่าจะทำได้ดีกว่านั้นลักษณะนั้น
ก็คือเขาจะมีการปรับกลยุทธ์ด้วยแหละเพราะว่าจริงๆเรื่องการลงทุนของตราสารหนี้มันมีกลยุทธ์ให้เล่นได้คือต้องบอกว่าบางคนเป็นนักเทรดเดอร์ตัวจริงเลยนะเขาอาจจะเทรดตราสารหนี้เพื่อจะเอาตัวแคปิตอลเกนก็ได้แต่ต้องบอกว่ามันต้องมีการจับจังหวะตลาดนิดนึงแหละแล้วก็ต้องดูเรื่องของปัจจัยการลงทุนค่อนข้างเยอะเด
ี๋
ยวนี้ให้คุณพีทแวะกินน้ำก่อนเดี๋ยวขอทักทายกับคุณผู้ชมด้วยนิดนึงรู้สึกเหมือนเสียงแหบแห้งไปจริงๆเนี่ยเริ่มมีคำถามส่งเข้ามาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปเห็นคำถามกันนะคะแต่เชื่อว่านักลงทุนที่ลงทุนอยู่ตอนนี้น่าจะมีในใจทั้งแบบทั้งกองตราสารหนี้หรือว่ากองทุนด้วยยังไงวันนี้ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวหัวมาเป็นเรื่องของกองทุนตราสารหนี้ก็สามารถถามกองทุนตัวอื่นเข้ามาได้เหมือนกันนะคะคุณพีทกลับมาเรียบร้อยสรุปตอนนี้ให้ฟังช้าๆชัดๆกันไปเลยแสดงว่าตอนนี้ถ้าจะลงทุนในตราสารหนี
้
สิ่งสำคัญคือให้มองไปที่เรื่องของตัวยิว
ตัวยิวของมัน
เท่านั้นพอ
ยังถือได้ในส่วนหนึ่งของพอร์ตแต่จะหวังว่ามันจะบวกแรงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับผม
สัดส่วนในการลงทุน
ครับผมจริงๆขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่รับได้ผมจะค่อนข้างยืดหยุ่นเรื่องตรงนี
้ถ้าเช่น
นูทรอลนูทรอลใช่คือถ้าเกิดอย่างเมื่อก่อนช่วงที่ตลาดกรุ๊ปมาอันนี้จะเป็นโอเวอร์เวทตอนนี้เป็นนูทรอลแล้วว่าถือไว้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตมีอยู่ถือต่อได้ถ้ายังไม่มีถือได้แต่ expect return ต่ำลงมาแล้วลักษณะนั้นมากกว่าไม่ถึงขั้นที่ว่ายังไม่มีต้องรีบซื้อไม่ใช่ครับผม
แต่ควรมีไว้บ้างนิดน
ึ
ง
ไว้บ้างใช่ใช่
แต่นี่มันต้องแบบปรับขึ้นอะไรตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ามันคือเซกเตอร์โรเทชันจริง
ๆถูกต้องฮะ
มันยังไม่เห็นโฟลว์ที่แบบหุ่นยังไม่หายตลกอ่ะ
ใช่ครับ
ก็เดี๋ยวรอก่อนได้ใจเย็นๆไม่เป็นไรเรื่องของการลงทุนรอได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกองทุนกันหน่อยที่ส่งกันเข้ามาแต่ขออนุญาตดูจากของใน Facebook ก่อนละกันนะคะเขาถาม ACB ของ UOB ค่ะราคาจะขยับขึ้นได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะและกองมีอายุแบบไหน
ACB ของ UOB ฮะจะเป็นกองตราสารหนี้ฝั่งเอเชียที่เขาลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์เป็นหลักตรงนี้ฮะต้องบอกว่าเขาธรรมชาติเลยก็คือถ้าพูดถึงเอเชียเนี่ยเขาจะลงทุนฝั่งจีนเป็นหลักอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณสัก 60-70% เลยแล้วถ้าเป็นทรงเนี่ยฮะธรรมชาติก็คือถ้าหุ้นจีนขึ้นกองทุนตราสารหนี้จีนขึ้นด้วยส่วนใหญ่ตราสารหนี้จะนำมาก่อนด้วยจริงๆมันเป็นแบบ leading เล็กๆเท่านั้นนะฮะ
เป็น leading indicator ได้ด้วยเหรอ
สำหรับหุ้นเล็กๆคือถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะเป็นตลาดขึ้นที่ค่อนข้าง healthy หน่อยตลาดตัวตราสารหนี้ของจีนควรจะขึ้นไปด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นตัวยืนยันว่า fund flow ไหลเข้ามาทางหุ้นเข้ามาทางตราสารหนี
้ไม่ได้เป็นการบอกว่าหุ้นบริษัทจะดีขึ้น
ไม่ใช่
ครับ
ผมแต่ว่าดูโฟลว์ได้บางส่วนลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดสมมตินักลงทุนเริ่มมั่นใจในจีนมากขึ้นเริ่มมั่นใจในฝั่งเอเชียมากขึ้นเอเชียบีจะมาลักษณะนี้มากกว่าคือโฟลว์มาไหลเข้ามาณตรงนี้อีกส่วนนึงที่ผมมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญก็คือธรรมชาตินะถ้าพูดถึงตราสารหนี้ที่มันมีเสถียรภาพปั้นคงคนมาถึงอเมริกาล
ัก
ษณะนั้นพอเป็นจีนเนี่ยถึงแม้เขาจะมีความยิ่งใหญ่เนาะแต่มันมีความน่ากังวลอยู่บางส่วน
ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อในอดีตอะพี่จีนแกก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเลขแท้จริงเท่าไหร่ไง
ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดภาวะที่เงินทุนมาไหลบ่าเข้ามาตัวนี้แหละฮะก็จะเป็นตัวที่มันช่วยเข้ามาได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเศรษฐกิจจีนเริ่มดูดีขึ้น ACB จะค่อยๆกลับมาลักษณะนั้นจริงๆต้องบอกเขาบวกขึ้นมาข้างเยอะครับผม
ก็ต้องบอกว่าก่อนอันนี้ตลาดจีนก็ดูดีขึ้นจริงๆ
ใช่ใช่
คือเขาเป็นตลาดที่สามารถปรับตัวฟื้นตัวจากโควิดได้ก่อนเพื่อนๆเลยแหละ
ดัง
นั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมกองเขาขึ้นมาด้วยแต่นี้แอบอยากรู้เองถ้าสมมติเราเห็นมันขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะถ้าอย่างคนที่ไม่เคยมีมาก่อนและอยากจะไปลงทุนเพิ่มแบบนี้ทางมุมมองของทางฟิโนเมนาเองแนะนำกองจีนแบบนี้ที่เป็นตราสารหนี้จีนแบบนี้ไหมคะ
จริงๆนะตอนนี้ถ้าเราชอบเรายังชื่นชอบในฝั่งทางอเมริกามากกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ฮะคือเรากังวลเรื่องของตัวมาตรการหลายๆอย่างของเขาถามว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นลักษณะนี้ฮะมันวิ่งคล้ายๆหุ้นเพราะฉะนั้นลงหุ้นดีกว่าเอสเทคหรือเทมันค่อนข้างสูงกว่าลักษณะนั้นคือกลายเป็นว่าริสก์รีวอร์ดอาจจะไม่คุ้มกันเท่าไหร่แต่ว่ามันมีอัพไซด์ไหมมีต้องแจ้งว่าอย่าง
น
ี
้แต่ต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับนึงแหละ
ใช่ครับผม
คือจะบอกว่าทุกตราสารมันมีความเสี่ยงหมดทุกคนถ
ึ
งแม้ว่าจะบอกว่าขึ้นชื่อว่าตราสารนี้จะมีความเสี่ยงน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงเลยและบางจังหวัดก็บางจังหวะที่ดูจังหวะนี้บางจังหวะตราสารนี้เองก็ถือว่าลงทุนเสี่ยงได้เหมือนกันจริงๆเราคุยก่อนเข้ารายการอยากยกตัวอย่างอันนึงด้วยนะคือจะบอกว่าตราสารนี้ก็เคยเกิด default ได้เหมือนกัน
ใช่ไห
ม
ใช่ไหมคือถ้าเกิดแบบผมว่ากรณีที่ดังมากๆน่าจะช่วงซอฟต์แลนดิ้งของจีนนะฮะที่เกิดกรณีเมืองร้างดีฟอลต์เยอะๆลักษณะนั้นอันนี้แหละครับคือจุดที่น่ากลัวครับผมเพราะว่าของอเมริกามันก็มีแล้วกองทุนหลายๆกองในไทยที่เคยลงก็ต้องบอกว่าเขาก็เคยเจอแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่ากองทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งที่น้ำหนักเยอะอยู่แล้วบางตัวอาจจะถือแบบ 0.3% 0.5% ทำให้พอเกิดดีฟอลต์เนี่ยมันส่งเอฟเฟกต์ต่อตัว
นิดหน่อย
เท่านั้นเองใช่ NAV ไม่เยอะมากครับผม
นี่แหละค่ะมันเป็นข้อดีค่ะทุกคนในการลงทุนกองทุนตราสารหนี
้
เพราะถ้าเกิดจริงๆการลงทุนตราสารหนี้มันก็มีทั้ง2แบบคือลงทุนตรงหรือว่าจะทางอ้อมก็คือจะไปลงทุนไปซื้อหุ้นกู้เพียวๆเลยหรือจะไปลงทุนเป็นกองทุนรวมก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าความเสี่ยงหรือว่าปัจจัยข้อดีต่างๆของทั้ง2แบบมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ถ้าเกิดลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยมันก็ได้เรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปด้วยแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนเข้ามาช่วยสแกนให้ด้วยว่าเครดิตเรตติ้งเขาเป็นประมาณแบบนี้นะเพราะว่าความเสี่ยงอย่างนึงตอนนี้ที่แต่เริ่มเห็นไม่ใช่เริ่มเห็นหรอกแต่ก็เห็นมาสักปี2ปีแล้วล่ะส่วนใหญ่กองทุนในตลาดพัฒนาแล้ว DM อะไรเงี้ยการตราสารหนี้อ่ะจะเน้นไปพวกไฮยิลด์เยอะขึ้นนะ
ใช่ใช่เขาเริ่มใหญ่มากขึ้นครับผม
อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องแบบจับตาด้วยไหมคะ
ใช่ครับผมเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวไฮยิลด์เองเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะด้วยครับผมในช่วงนี้แล้วก็ต้องบอกถ้าเกิดดูฝั่งสหรัฐเองเนี่ยมันปรับตัวเข้ามาใกล้กับช่วงที่ก่อนเกิดโควิดใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดสำคัญที่ผมเลยมองว่าณตอนนี้เราคาดหวังจากตัวยิลด์มากกว่าดูตัวยิลด์จากตัวกองของมันได้ประมาณเท่าไหร่อัพตัวอัพไซด์มีไหมมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ขีดเส้นใต้ครั้งที่3อันนี้พูดเป็นรอบที่3ในรายการแล้วนะจริงๆเอามาอีกหนึ่งคำถามค่ะ KFTRB ปัจจุบันติดลบแนวโน้มวันนี้เป็นอะไรดื้อแนวโน้มนี่แนวโน้มควรถือต่อได้ไหม
จริงๆคำตอบเมื่อกี้เลยก็คือหลักๆเองเนี่ยว่าระยะสั้นอาจจะย่อได้แล้ว TRB เนี่ยผมว่าเขาเป็นกองทุนที่ค่อนข้างไดนามิกด้วยเป็นกองทุนตราสารหนี้แบบไดนามิกเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นการปรับพอร์ตให้เหมาะกับในช่วงนี
้ค่ะ
ซึ่งในช่วงนี้ฮะเข้าใจว่าเขาจะมีการปรับค่อยๆย้ายไปไฮยิลด์มากขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยเขามีถือ MBS บางส่วนซึ่ง MBS เนี่ยดอกเบี้ยไม่ลอยตัวพอมันลอยตัวปุ๊บช่วงนี้ดอกเบี้ยลงยิลด์มันก็เลยน้อยลงด้วยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดผมต่อ2แนวถ้ากรณีที่เรามองว่ามีโอกาสที่ดีกว่าขายออกมาก็ได้แต่ถ้ามองว่าเราไม่อยากรับความเสี่ยงต้องการถืออะไรที่ค่อนข้างผันผวนน้อยถือต่อได้เดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นหลังจากช่วงที่อย่างน้อยก็คือมีความชัดเจนมากขึ้นหรือถ้าในกรณีที่ทิกเกอร์เพิ่มเติมแล้วกันก็คือเฟดธนาคารกลางสหรัฐเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเห็นว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยตัวนี้มันเด้งสูงขึ้นเกินไป
อ๋อเบรกหน่อย
เขาจะต้องเบรกเพราะผลสุดท้ายที่พูดเมื่อกี้ก็คือดอกเบี้ยพวกเนี้ยฮะมันคือต้นทุนทางการเงินทั้งหมดถ้าต้นทุนทางการเงินมันสูงบริษัททั้งหลายที่เคยจ่ายดอกเบี้ยเราถูกจะรีไฟแนนซ์อะไรก
็ต้นทุนก็สูงขึ้น
ถูกต้องเดี๋ยวเศรษฐกิจเขาแย่อีกครับผมเพียงแต่ว่าตอนนี้เฟดเองยังค่อนข้างนิ่งๆ
ผ่อนคลาย
ใช่นี่มันผ่อนคลายแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งๆนิดนึงที่บอกว่าก็ยังกระตุ้นเหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวจะเพิ่มไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยอยู่ในจุดที่ตลาดก็เลยแบบเอ๊ะดีขึ้นมาแล้วก็อาจจะทรงๆมากกว่าที่จะแบบกลับมาได้เร็ว
แต่อย่าลืมเป้าหมายเขาก็ 2% โดยเฉลี่ยนะ
ใช่
อ
ี
กไกลเลยนะ
อีกไกลฮะนั่นแหละคือเขาเลยแบบนิ่งๆมากกว่าแต่มันยังไม่มีอะไรแบบที่แบบตกใจหรือน่ากลัวตนต้องรีบปั๊มเงินเข้ามานะตอนนี
้ยังไม่ได้สถานการณ์น่าตกใจเท่าไหร่นะยังไม่ต้องแบบขึ้น SOS อะไรอย่างนี
้
มาอันนี้เอ๊ะไม่แน่ใจคุณพีทเขาถามเหมือนกันว่าซื้อกองทุนกับฟินโนช่วยนำไปลดหย่อนช่วงนี้นะไปลดหย่อนภาษีโครงการช็อปดีมีคืนได้ไหม
มันจะมีตัวภาษีแคปิตอลเกนแต่ว่ามันจะมีไม่ใช่ผมไม่ใช่ภาษีแคปิตอลเกนไอ
ตัวเวลาซื้อขายแล้วค่าคอมมิช
ชั่นค่าธรรมเนียมตัวนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีไม่มีค่าธรรมเนียมครับผมเพราะฉะนั้นไม่ได้ลดสองต่อครับ
จริงๆถ้าเกิดใครมีความรู้แอบขายของนิดนึงเสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันในงานของฟิโนมิน่าได้นะคะ
ค
มีพูดคุยกันให้ครบถ้วนมีทุกกองทุนมารวบรวมไว้ให้ด้วยเพราะจริงๆบางทีถ้าเกิดเรานึกถึงแค่การลดหย่อนภาษีมันอาจจะทำให้เป้าหมายทางการเงินของเรามันผิดเพี้ยนไปได้อยากรู้ว่ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันเสาร์อาทิตย์นี
้
แอบขายของเป็นนิดนึงเอามาแล้วก็ถามของ UOBSJSM ค่ะจะดูดัชนีอะไรคะดูได้จากที่ไหนแล้วก็ขอมุมมองตลาดญี่ปุ่นหน่อยค่ะ
จริงๆต้องบอกว่าถ้า ถ้า UOB SJSM ฮะดูถ้าเบื้องต้นดูนิกเกอิอ้างอิงได้แต่จะไม่ 100% อาจจะแบบอยู่ระดับต่ำๆสัก 4-50 เพราะว่า SJSM เนี่ยเขาจะลงทุนในส่วนของตัวเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กทำให้มันบางครั้งเองไม่เคลื่อนไหวตามทิศทางแต่ส่วนใหญ่มันเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันคือพอเห็นทิศทางได้บ้างแต่ไม่100%ถ้ามีกรณีนึงที่หลายท่านชอบไปดูแต่จริงๆผมว่ามันความแม่นยำมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมันจะเป็นตัวTopic Small Cap Topic Small Cap ใช่ตัวนั้นก็คือเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเลยก็อาจจะลองดูประกอบกันได้หรือถ้าจะให้แม่นมากกว่านั้นอีก2ตัวนี้ประกอบกันเปิดหน้าหุ้นมันก็ได้หา10ตัวแรกใน Bloomberg เสร็จแล้วก็ลองดูว่าณวันนั้นเนี่ยฮะตัวหุ้น Top 5ที่มันเปิดเผยอยู่เนี่ยบวกลบอะไรยังไงบ้างมันจะพอเห็นทิศทางได้บางส่วนครับผม
เป็นการคอนเฟิร์ม3ชั้นแหละ
ประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นกองแอคทีฟทำให้เขาไม่ได้เลือกหุ้นที่มันเคลื่อนไหวตามอินเด็กซ์ 100% ครับผมมุมมองฮะต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยทางฟีโนเมนาเราค่อนข้างอันเดอร์เวทหลักๆก็คือผลสุดท้ายแล้วเนี่ย มันมีปัญหาเรื่องการบริโภคมีปัญหาเรื่องการส่งออกในช่วงนี้แล้วก็เขาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผลสุดท้ายเนี่ยเขาใช้คลิปอีต่อเนื่องมายาวนานแล้วแมวไม่สามารถดูดกลับได้เลยก็คือยังแบบใช้ปั๊มเข้ามาตลอดเวลาแล้วพอเจอโควิดก็มากระแทกอีกปั๊มนึงปุ๊บเขาก็ปั๊มเพิ่มอีกนะตอนนี้กลายเป็นว่าเรามองว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ค่อยโอเคตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เหลือช่องค่อนข้างน้อยคือเขาใช้เยอะมากจนแบบมันเหลือช่องให้ใช้อะไรได้ไม่เยอะ
ยกเว้นยกเว้นตัว ICU เขาเรียกว่าอะไรนะคะICC เหรอ
เขาเจอไอซียูในสุดแล้วนะคือผลสุดท้ายที่ผมมองว่าณตรงเนี้ยค่ะเขาเป็นจุดที่มันติดยาฮะติดยากระตุ้นคือต้องกระตุ้นตลอดเวลาจนมัน
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลย
ใช่เลยน่าเป็นห่วงนิดนึงแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยเขายังเคลื่อนไหวตามตลาดเซนติเมนต์โลกค่อนข้างเยอะเราเลยชอบช่วงนี้เราเลยค่อนข้างชอบเป็นสองตัวอเมริกากับจีนมากกว่าที่เคลื่อนไหวตามปัจจัยภายในแล้วก็มีเรื่องของตัวมาตรการทางการมาตรการ
ทางคลังแล้วก็การเงินที่มันยังสามารถมีรูมในการขึ้นไปต่อได้
ใช่ลักษณะนั้นครับผม
มาคำถามในของ Facebook น่าจะหมดแล้ว YouTube มีไหมโอ
้ YouTube ก็พอมีครับผม
ม
ีในส่วนของทาง KFTRB กับพัทราจีบอลเทียบกันเป็นอย่างไรจริงๆต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันในคอนเซ็ปต์แต่ถ้าณตอนนี้เราค่อนข้างชอบในส่วนของตัวพัทราจีบอลมากกว่าเฉยๆคือเขาเป็นไดนามิกทั้งคู่แต่ในของ GU Ball เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขามีการลดจากในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลไปถึงไฮยิลด์ค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ตอนนี้เขาเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาลักษณะนั้นแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เราได้คุยกับทางฟาร์มเมเนเจอร์ก็คือเขาเองเนี่ยจะมีการพยายามหาสเปเชียลซิทูเอชันแบบสถานการณ์ทุกอย่างที่เป็น
อะไรอย่างนั้น
เพื่อที่ว่าจะไปซื้อหุ้นกู้แล้วเก็งกำไรณตรงนั้นด้วยในสัดส่วนที่เล็กเพื่อท็อปอัพผลตอบแทนขึ้นมา
คืออยากจะเพิ่มในส่วนของแคปิตอลเกนขึ้นมาแล้วก็เลยต้องจับจังหวะด้วย
ใช่ครับผม
นี่แสดงว่าใครที่แบบจับจังหวะหรือว่าเปลี่ยนแนวทางการมาลงทุนเป็นไฮยิลด์ก่อนเหมือนได้ของถูกไปก่อนหน้านี้ใช
่
ไหมคะ
ใช่ใช่
ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราดูในตลาดพัฒนาเขาทำก่อนเลย
จริงๆต้องบอกว่าตัวกองแม่ทำได้ค่อนข้างดีคือเหมือนภาพเห็นคือจากก่อนมาเนี่ยฮะถ้าเกิดพัฒนาจีบอลจะเคลื่อนไหวค่อนข้างตามทิศทางพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจนกระทั่งถึงประมาณสักเดือน8เดือน9
ปีที่แล้ว
เดือนที่ปีที่ผ่านมาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มไปเคลื่อนไหวตามในส่วนตัวไฮยิลด์บอนด์มากขึ้นก็คือมันสะท้อนชัดเจนฮะว่าเขาปรับพอร์ตได้ค่อนข้างดีเราก็เลยค่อนข้างชอบนะตอนนี้แต่ถามว่าย้ำอีกรอบแล้วกันเนาะอัพไซด์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดถือเพื่อกินยิลด์ครับผม
มาต่อค่ะ
ต่อมาฮะก็จะเป็นในส่วนตัว EM Bond กับ G-SIP ถือต่อดีไหม G-SIP จริงๆมันเป็นตัว Investment Gradeถ้าเป็นณตอนนี้ฮะอย่างที่แจ้งก็คือระยะสั้นน่าจะทรงๆติดลบอยู่เขาบอกว่าติดลบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นระยะสั้นน่าจะทรงๆติดลบอยู่นิดหน่อยตรงนี้สักระยะนึงแต่ถามว่าโอกาสจะได้แรงๆนะตรงนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นลิสออนขนาดนี้เพราะฉะนั้นอาจจะขึ้นได้ช้ากว่าช่วงที่ลงลักษณะนี้ละกัน
ใจนิดนึง
ใช่เ
พราะฉะนั้นถือได้ใช่ไหมคะ
เพราะถือได้แต่อาจจะแบบเหมือนเป็นแผลเล็กๆฮะก็คือติดลบนิดๆหน่อยๆสักระยะนึงลักษณะนั้นมากกว่
า
ถ้าเกิดมองว่าสมมติเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ละกันเขาบอกว่ามีโอกาสอื่นที่ดีกว่าและเราทำใจได้ที่จะคัทลอสในตรงนี้ก็อาจจะทำก็ได้แต่ถ้าเกิดมองว่าไม่เอาไม่อยากรับความเสี่ยงเพิ่มเติมกลัวเสียค่าธรรมเนียมด้วยไม่คุ้มเสี่ยงหรืออะไรก็ตามถือต่อได้อึดอีกสักนิดหนึ่งถ้าเกิดผลสุดท้ายแล้วเนี่ยความชัดเจนมากขึ้นตัวนี้ไม่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงใกล้เท่าทุนหรือมีกำไรสักแบบอาจจะมองคุ้มค่าอาจจะค่อยปรับไปเข้าตัวอื่นที่มีอัพไซด์มากกว่าก็ได
้
หรือไม่ยังไงต้องทำใจฮะว่ากินยิวเฉย
งั้นต้องถ้าเกิดใครถามมาท่านที่ถามมานะคะต้องพิมพ์ต่อมาว่าทำใจได้แล้วค่ะอะไรอย่างนี้ทำใจได้แล้วจะได้บอกตัวว่าควรจะสวิชไปไหนต่อดีเนาะ
ครับผมยูจิสกิดเอ็นครับผมติดลบช่วงนี้เริ่มบวกแล้วยูจิสกิดเอ็นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยฮะเป็นกองที่เราชอบก็คือชอบในแง่ที่ชอบคู่กันกับพาราชีบอลต้องบอกว่าอย่างนี้คือธีมเขาต่างกันยูจิสกิดเอ็นธีมเขาเป็นอินคัมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดูเรชั่นหรืออายุตราสารหนี้ที่เขาถือเนี่ยเขาจะสั้นกว่าพัทราชิยบอลแต่ยิวที่ให้ได้สูงกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยฮะทำให้ครับผมแต่แน่นอนฮะราคาไม่ได้บวกแรงไม่ได้บวกแรงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเครื่องกินยิวไปเรื่อยๆคนที่ต้องการอินคัมสม่ำเสมอถ้าเกิดก็อาจจะเป็นยูจิสคิดเอก็ได้ออโต้รีดี
ม
ถ้าไม่ได้ต้องการอินคัมสม่ำเสมอแต่ต้องการกระจายความเสี่ยงส่วนหนึ่งของพอร์ตยูจิสคิดเอก็ถือว่าน่าสนใจเพียงแต่ว่าถามว่าโอกาสจะบวกแรงๆวิ่งแรงๆเหมือน KFTRB พัทราจีวอน SBEM บอล HIB หรือเปล่ามันยากนิดนึงเพราะตีมันต่างกันครับผม
ชัดเจนค่ะมีอีกไหมเอ่ย
ลงวัน UTG เพิ่มหรือ KFA ชนะ AD เหลืออีกไม้เดียวจริงๆต้องบอกว่านะตอนนี้เราชอบทั้งสองกองต้องบอกว่าอย่างนี้
ยังชอบอยู่ใช่ไหม
ยังชอบอยู่ฮะแล้วยิ่งช่วงนี้เทคลงด้วยเทคลงแรงเลยจริงๆ น้องๆในทีมหลายๆคนก็แนะนำลูกค้าที่รอจังหวะเข้าซื้ออยู่ซื้อเพิ่มช่วงนี้เหมือนกัน
ที่พลาดไปเมื่อตัวปีที่แล้ว
ถูกต้องใช่เพราะช่วงนี้เทคลงมาค่อนข้างแรงกลายเป็นว่ากลุ่มที่เคยนำกลุ่มที่เคยบวกแรงช่วงนี้ย่อกลุ่มไหนที่แดงๆติดลบแรงๆช่วงนี้กลับมาบวกเพราะฉะนั้นกลุ่มเทคที่เป็นกลุ่มที่เขาถือหลักปรับตัวย่อลงแรงช่วงนี้ก็สะสมเพิ่มได้ครับผม
จริงๆมันมีปัจจัยนอกเหนือจากโควิดแหละที่ทำให้ตัวกลุ่มเทคยังไปได้ต่อเพราะถ้าเกิดก่อนโควิดมาเขาก็ขึ้นอยู่แล้วนะเพียงแต่โควิดมามันเร่งให้กลุ่มนี้ขึ้นไปนั่นเอง
คือเหมือนว่านะตอนนี้โกรธการเติบโตเขายังมีอยู่สตอรี่ยังมีอยู่แต่เขาถูกแรงเทขายบางส่วนเพื่อเทคโปรฟิตแล้วไปหาอะไรที่ถูกกว่าเฉยเท่านั้นเองมันเลยแบบไม่ได้มีอะไรน่ากังวลครับผม
ชอบคำนี้จังไปหาอะไรที่ถูกกว่า
ใช่ครับ
ช่วงเซลล์ล่ะมาอีกไหมเอ่ยทันนี้มีเพิ่มอีกหน่อยด้วย
ครับผมUGSN กับ TMB GINCOMEน่าสนใจกว่าไหมถ้าผมจำไม่ผิด2กองนี้กองแม่เดียวกันครับคือ PIMCO GINCOMEเพราะฉะนั้น
ไม่ต่างกันเน
า
ะ
ไม่ต่างกันฮะเลือกลงทุนได้ตามเราสะดวกว่าเราอยู่บลจ.ไหน
จริงๆอยู่กับฟิโนแหละสะดวก
ถูกต้องฮะซื้อได้ทุกบลจ.ขายของเก่งมาก
โอเคอันนี้ขอแทรกของเฟซบุ๊กหน่อยละกันเนาะมีemerging active ของ TMB ขาดทุนเยอะแนะนำให้ขายออกไหมคะถ้าขายจะไปลงอะไรดีเนี่ยจริงๆคำถามคือจะขายแล้วล่ะ
ครับถ้านั้นตอนนี้ฮะ emerging จริงๆจะบอกว่ายังไงดีล่ะคือกองทุนธรรมชาติกองทุนกองเนี้ยของ TMB emerging active นะฮะจะค่อนข้าง underperform เพราะว่าหลักเองเนี่ยคือต้องบอกว่าธรรมชาติถ้าเป็น emerging ทั่วไปเขาจะดักพวกจีนเป็นหลักแต่ว่ากองเนี้ยปรากฏว่าเท่าอย่างที่เขาจะไปดักพวกไต้หวันหรือส่วนอื่นที่ไม่ใช่จีนใช่พร้อมให้เลยอันได้เพอร์ฟอร์มกว่าถ้ามุมมองของเราตอนนี้เราชอบเอเชียหุ้นทั่วโลกน่าจะปรับตัวขึ้นเราแต่โดยเฉพาะจีนนะฮะก็คือน่าจะปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกองเนี้ยน่าจะบวกตามมาได้แต่อาจจะบวกในอัตราที่น้อยกว่าถ้าติดลบไม่เยอะแล้วอยากไปตอนนี้เรามองว่ากลุ่มผู้นำหนึ่งไม่จีนก็อเมริกาถ้ากองที่เราแนะนำอย่างตอนนี้ก็เป็นตัว1VG KUSAถ้าเป็นจีนก็อย่าง TMB ES China A หรือ KFA China A ก็ได้แล้วแต่ที่เราสังกัดอยู่เพราะ ES China A กับ KFA China A ของไม่เดียวกันครับผม
ก็คือถ้าเกิดเป็น Emerging Market ตอนนี้ก็เปลี่ยนธีมหน่อยไม่ไปใช้หน้าก็เป็นเอเชียไป
ใช่ไม่ก็เอเชียคือเป็นเรื่องที่เป็นผู้นำและเวทหนักไปเลยดีกว่าแต่แน่นอนฮะว่าความเสี่ยงมันก็สูงตามเนาะใช่
แต่ว่าถ้าเกิดลงเอเชียอยู่แล้วไอ้ลง Emerging อยู่แล้วก็น่าจะแบบ
ถ้าลง Emerging อยู่แล้วอาจจะแนะนำเป็นกองอื่นก็ได้เพื่อแจ้งว่าผลสุดท้ายกองนี้ว่าในเพอร์ฟอร์มเพราะเขาแบบเวทน้ำหนักแตกต่างจากกองอื่นหลายๆกองเลยแล้วเขาไปเป็นอันดับในประเทศที่อันดับเพอร์ฟอร์มด้วยครับ
ไม่เป็นไรมี LHT Prop ค่ะเข้าไปถัวได้หรือยัง
LHT Prop ตอนนี้ต้องบอกว่าเราอย
ู่
ใน
จุ
ดเราอยู่ในจุดที่จับตาดูคือต้องว่าตามตรงครับว่านะตอนนี้เราให้ชะลอเพราะว่ามันโดน2ต่อเรื่องของตัวโควิดด้วยแล้วก็ล่าสุดเรื่องของสถานการณ์เมืองซึ่งนะตอนนี้กลายเป็นว่ามันกระทบเรียลเซกเตอร์ค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนี้กลายเป็นว่าในส่วนของตัวผู้ที่ปล่อยให้เช่าซึ่งรีไทยฮะน้ำหนักหลักๆมันอยู่พวกกลุ่มตัวกลุ่มรีเทลตรงนี้เองเนี่ยเขาเจอทางแยกแล้วเขาเจอทางแยกของผลกระทบแล้วว่าหนึ่งถ้านะตอนนี้เขากำลังอยู่ในจุดที่กำลังจะเลิกลดค่าเช่าให
้หรือ
แต่ถ้าเกิดเขาเลิกลดค่าเช่าให้คนเช่าอาจจะหาย
ใช่
แต่ถ้าลดค่าเช่าให้ต่อเขาก็ได้แคชโฟลว์เข้ามาน้อยไอ้จุดนี้เป็นจุดที่เรารอดูอยู่ว่าผลสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกทางไหนและอัตราการเช่าหรือผลกระทบเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดสัญญาณชัดเจนมากขึ้นตรงนี้ฮะอาจจะมีแนะนำว่ามีจุดที่รีบาวขึ้นมาแนะนำให้เธอปรับออกก็ได้อันนี้ก็ในลักษณะนี้แต่ขอลองดูประเมินกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
ได้ว่าเป็นกองทุนที่ขึ้นไฟเหลืองไว้ก่อนละกัน
ใช่ใช่
ยังไม่รู้ว่าจะเปิดไฟเขียวไปต่อหรือจะแบบเป็นไฟแดงหยุดดี
ใช่ครับผม
โอเคมีอีก K Asset ที่กองตราสารหนี้ของ K Asset ที่คล้ายกับ UGSN หน่อยครับขอคำแนะนำหน่อย
K Asset
ที่คล้ายกับ UGS มีไหม
โชว์หัวมาจากบลจ.ด้วยนะครับ
แสดงว่าจะติดอยู่กับอยู่ที่เปิดบัญชีของบลจ.นั่นไงเน้นนั่นอีกทีนึงค่ะถ้าไม่อยากติดปัญหาว่าจะเทรดกับบลจ.ไหนฟีโนเมนาช่วยคุณได้ค่ะ
ครับผมอันนี้ขออนุญาตติดไว้นิดนึงแล้วกันนะ
ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
จากบลจ.จะนึกไม่ค่อยออก
ได้ได้ TMB ES Gino
TMB ES Gino กองอาร์ตกองนี้เป็นกองที่ค่อนข้างโดดเด่นคือหลักๆต้องบอกว่าperformance ดีมากในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้ารับความเสี่ยงรับความผันผวนแรงได้แนะนำแต่ถ้าเกิดว่าผันผวนแรงไม่ได้โดยส่วนตัวนะฮะก็จะเชียร์วันยูจีมากกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวอิจินโนเนี่ยเขาจะลงทุนหุ้นที่มี innovation เป็นหลักแล้วหลายๆตัวเนี่ยมันตกเป็นหุ้นเทคขนาดกลางเล็กซึ่งมันได้ผลดีแหละฮะจากการเข้ามาของไบเดนแล้วเขาไม่โดนเรื่องนโยบายภาษีเขาไม่โดนเรื่อง antitrust law ลักษณะนั้นแต่ขนาดการหุ้นพวกนี้เป็นเวียงแรงส่วนตัวผมเลยชอบวันยูจีมากกว่านิดนึงในแง่ที่ว่าเขาถูกต้องฮะสมมติช่วงนี้เกิดเทคไม่ดีเขาหนีไป consumer discretionary ก็ได้เขาหนีไปพวก สมมติพีคๆหน่อยนี้ไปพลังงานก็ยังได้แต่คงไม่ไป ครับผมลักษณะนั้นคือมันมีความเปิดช่องให้สามารถปรับไปได้ลักษณะนั้น
คือเรียกว่ามี flexible
ถูกต้อง
ในการลงทุนตอนนี้ต้องบอกว่าการลงทุนมันธีมถึงแม้ว่าเมกะเทรนด์มันช่องนั้นชา
ร์
จแต่ก็ต้องบอกว่ามีรอบในการลงทุน
ถูกต้อง
เนาะ
คือต้องบอกเป็นกองที่ดีเป็นกองที่ดีกองนึงและติดท็อปของทีมเราที่เราชอบด้วย
อันนี้วัน UGG
ESG No แต่ว่าถ้าส่วนตัวผมชอบวัน UGG มากกว่าเพราะผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟนิดนึงจะเหลือชอบความ flexible แล้วคือวัน UGG ค่อนข้างพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยเขาแบบปรับได้ค่อนข้างด
ี
ใช่ครับผม
มามีอีกเพิ่มเติมไหมคะใน YouTube
ทำไมตอนนี้หุ้นไทยขึ้นแรงจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดจะพูดไอ้นี่ก็สองเรื่องเมื่อกี้เลยฮะฟันโฟล์หนึ่งฟันโฟล์สองไบเดนสามวัคซีนซึ่งอย่างที่บอกฮะไบเดนเขาค่อนข้างที่จะเอาโลกล้อมจีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ไทยจะหรือไทยหรือทางเอเชียก็ตามเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับเขาในเรื่องของตัวการค้าทั้งหลายก็น่าจะดีขึ้นรวมถึงวัคซีนอย่างเมื่อวานนี้เห็น AOT บวกกัน 17%
โอ้โหมากันครบ AOT แบงก์ก็มากลุ่มท่องเที่ยวก็มานะ
ใช่ฮะคือประหนึ่งว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนแล้วยังฮะ
เคลียร์กันก่อนในเรื่องวัคซีนเนี่ยโอเคเขาทำมาผลเทสออกมามันสูงกว่าที่เขาคาดไว้แต่ยังไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถคอนเฟิร์มได้ 100% และอีกอย่างนึงการผลิตโดสที่พอสำหรับการกระจายไปทั่วโลกก็ยังคงต้องใช้เวลาอยู
่
ขนส่งจะไปยังไงห้องเย็นมันมีอีกหลายเรื่องของวัคซีน
เพราะฉะนั้นหุ้นไทยตอนนี้ถ้ามีขายดีไหมเอาถ้าว่าตรงผมไม่ทราบต้นทุนแต่ว่าณตรงนี้ผมถือว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าไงดีเกินความคาดหมายไปเยอะเพราะตอนแรกมองกันว่า 1,300 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ
ถูกค่ะ
ผ่านมาสบายๆนะแนวตอนนี้ผมจำได้ไม่ผิดว่าแนวต้านต่อไปประมาณสัก 1,400 กว่า
ใช่ 1,450
ถ้ามีอยู่อาจจะลองรอลุ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดซื้อเพิ่มนะตอนนี้ผมยังไม่แนะนำเพราะผลสุดท้ายแล้วการประมาณการกำไรของไทยเนี่ยลงมาต่อเนื่องฮะ
เมื่อวานแต่เหมือนได้คุยกับพี่อยู่คนนึงเขาก็บอกกันว่าถ้าเกิดดูจากตอนนี้เขาจะดูจากกำไรต่อหุ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดเอาแบบดัชนีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,400 อย่างเงี้ย
ค
ือต้องแบบกำไรต่อหุ้นอยู่ราวประมาณ90แต่น่าจะปัจจุบัน70
73
เออพอเจอแบบนี้มันก็กลายว่าอย่างงี้เราเทรดกันด้วย PE ที่สูงสิ
มากฮะคือกลายเป็นว่าราคาอยู่ตรงเนี้ยแต่ PE เนี่ยแพงกว่าช่วงประมาณแบบ 1,800
ก่อนโควิดไปแล้ว
ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่น่ากลัวก็ถ้ามีอยู่ถือลุ้นต่อไปนิดนึงก็ได้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีถามว่าแนะนำเข้าไหมอาจจะเป็นการเรียกไงเก่งกำไรก็ต้องมีจุดคัลลอสเผื่อไว้ด้วยไม่อยากให้แบบพอลงปุ๊บเดี๋ยวก็ขึ้นนะ
บางคน ต้องไปซื้อนี่แล้วไง RMF หรือไม่ก็บางทีไปซื้อ SSF แล้วไงจะไปลดหย่อนภาษีการช่วงสิ้นปีก็เลยต้องแบบขอดูราคา
ถ้าเป็นตรงนี้อาจจะรอต่อราคาหน่อยดีกว่ายังเหลือเวลาประมาณเกือบ2เดือนเนาะครับผมก็ใช่หรือไม่อย่างนั้นจังหวะนี้ก็มาเปิดบัญชีกับฟินูไม่ได้ซื้อได้ห้าบลจครับผม
จะได้มีคำแนะนำคอยดูแลด้วยแหละมีคำแนะนำจากนักลงทุนดีๆไม่ใช่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากอย่างนี้อย่างคุณพีทเนาะวันอาทิตย์นี้วันเสาร์ที่นี้มาเจอกันได
้ได้ครับผม
พารากอนมีเพิ่มอีกไหมเอ่ยคำถาม
มีเคฟิกส์ครับผมผมมองว่าควรลงทุนในระยะยาวคิดถูกไหมลงทุน
เป็นตัวที่ถามมาทุกอาทิตย์เลยนะ
เคฟิกส์เป็นกองในตำนานกองหนึ่งฮะสำหรับผมนะเพราะว่าเป็นกองที่เป็นกองตราสารหนี้ที่ AUA เยอะมากแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากสมัยนั้นผมเป็นเซลล์อยู่ธนาคารแล้วกันจากธนาคารผมไปซื้อกองนี้เยอะมากเลยจำขึ้นใจคือต้องบอกถ้าถือเพื่อกินยิวถือได้เพราะว่ากอง KFIX เป็นกองตราสารหนี้ระยะกลางถือไม่เกิน3ปีพอไม่เกิน3ปีปุ๊บถ้าดอกเบี้ยลงมันจะบวกได้แรงแต่นะตอนนี้ดอกเบี้ยของไทยเนี่ยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แล้วโอกาสที่จะปรับตัวโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลงอีกมันน้
อ
ยพอมันน้อยปุ๊บเท่ากับว่าเราถือเพื่อกินยิวถือได้แต่ถ้าเกิดว่าถือเพื่อกินแคปิตอลเกนหวังผลแรงไม่ได้ลักษณะนั้นแล้วก็ถ้าจะถือเคฟิกจะยาวอาจจะต้องรอดูฮะว่าถ้าเศรษฐกิจมันร้อนแรงมากๆเมื่อไหร่จนกระทั่งสมมติอยู่ดีๆเริ่มมีแนวโน้มแล้วว่า
ดอกเบี้ยจะขึ้น
ใช่อันนี้ต้องขายออกมาก่อนเพราะบางจุดนี้ท่านเองซึ่งผมว่าหลักๆเองฮะเป็นทริคนึงแล้วกันที่ผมเคยแชร์ไว้ก็คือเราลองดูง่ายๆว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงไม่ต้องไปดูเศรษฐกิจไกลตัว ดูเงินฝากฮะถ้าธนาคารออกเงินฝากดอกเบี้ยยาวๆมาเมื่อไหร่เอ้ยครับผมดอกเบี้ยสูงกว่าปกติละกันแล้วออกอายุยาวๆมาเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเริ่มเดาแล้วว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นล็อกต้นทุนไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาออกแบบดอกเบี้ยสูงแต่สั้นๆออกมาแสดงว่าเขาเดาว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าดอกเบี้ยจะลงเพราะฉะนั้นเขาเป็นต้องล็อกดอกเบี้ยไว้อันนี้จะดูใกล้ตัวก็ได
้
พอเห็นเริ่มเซ็นสัญญาลักษณะนี้ปุ๊บพวกกองพวก KFIX หรือ KFIX Plus อาจจะสวิตช์เป็นตัวระยะสั้นแทนลักษณะนั้น ครับผม
ต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะให้ไปดูดอกเบี้ยที่โอนเข้ามาแบบในบัญชีนะดูยากมากเลยอะ
ครับ
บางทีมันมาเป็นแบบ
นึกว่าเสร็จ
แล้วไม่คือเสียค่าธรรมเนียมเยอะกว่านี้คืออะไร
ถูกต้องฮะใช่ใช่ใช
่แต่ไม่เป็นไรทุกคนเรายังสามารถแสวงหาโอกาสการลงทุนจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได
้ครับผม
มีเพิ่มเติมอีกไหมอ๋อมีมาของแต่ของทาง YouTube มีอีกไหมเอ่ยจะได
้ถ้าจะ DCA กองทุนตราสารหนี้แนะนำอะไรในที่นี้ DCA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตและสร้างการเติบโตใช่ไหมถ้าใช่หลักๆผมแนะนำเป็นพวกแบบคล้ายๆเคฟิชนี้ก็ได้คือเราถือคือ DCA ยาวๆไปเรื่อยๆลักษณะนั้นครับผม
โอเคอันนี้มีทิสโก้กับอันนี้ทิสโก้อันนี้แต่ไม่เคยเห็นกอง
ทิสโก้บิ๊กจะเป็นหุ้นใหญ่ครับผมคือตอนนี้เป็นหุ้นไทยหมดเลยย้ำอีกรอบเราค่อนข้างที่จะอันเดอร์เวทหุ้นไทยเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะนี้เริ่มมีกำไรแนะนำค่อยๆทยอยปรับออกดีกว่าหรือถ้าเกิดเริ่มขาดทุนเพราะผมเริ่มขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆค่อยๆทยอยปรับออกดีกว่าเพราะเรายังไม่เห็นสัญญาณในเชิงบวกจากสัญญาณที่ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานของไทยยังมีนัยสำคัญนอกจากฟันโฟลกับนอกจากเรื่องของเซนติเมนต์ในรวมช่วงนี้ครับผม
มีของ MS มาด้วยค่ะทิสโก
้ MS จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเคลื่อนไหวตรงนี้ค่อนข้างเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันแต่เมื่อวานน่าจะบวกแรงครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเขียวยกแผง
ใช่ไม่ว่
า
จะ
หุ้นตัวน้อยก็บวก
มาหมดเลยโฟลเมื่อวานดีจริง
ๆครับผม
มีเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยจากใน YouTubeส่งกันเข้ามาได้นะจริงๆจะบอกว่าอีกไม่กี่นาทีจะปล่อยคุณพีทไปแล้วนะทุกคน
มีคนทักทายมาครับตามคุณกระแตมาจากเคแทมครับผม
อ้าวเหรออุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะฟังเสียงกันไปวันนี้มาเจอหน้ากันบ้างนะคะยินดีค่ะขอบคุณมีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครมีประเด็นเพิ่มเติมที่อยากรู้อะไรเงี้ยก็ส่งกันเข้ามาได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวตอนที่เราทำรายการนี้ขึ้นมาเนาะเราอยากจะแบบพยายามเอาเรื่องของเทรนด์การลงทุนต่างๆเนี่ยมาให้กับนักลงทุนเพื่อจะได้ติดสกิลให้มากยิ่งขึ้นจะได้อัพสกิลตัวเองนั่นแหละในเรื่องของการลงทุนเนาะอย่างจริงๆที่ยกเรื่องของตราสารหนี้มาเพราะมันเป็นโปรดักต์นึงเหมือนกันที่สำคัญถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่แบบสูงเหมือนแบบตลาดหุ้นแต่มันก็เป็นตัวที่ทำให้เราพอร์ตของเราถือไปอ่ะมันสบายใจ
สบายใจฮะใช่เหมาะเป็นตัวหนึ่งของพอร์ตการลงทุน
ถูกค่ะแล้วก็
มีเพิ่มเติมมาฮะ K-Chain ยังน่าลงทุนไหม
uh-huh.
ยังแนะนำครับคือ K-Chain เนี่ยเขาเป็นกองแม่ไม่ใช่กองแม่ผู้จัดการกองทุนทีมเดียวกับ 1VG ที่เราชอบ
เ
พียงแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบง่ายสำหรับผมมองเป็น 1VG แล้วบวก ESG เข้าไปซึ่งนั้นตรงนี้ก็ทำให้เท่ากับว่าเขามีโอกาสเลือกหุ้นที่เติบโตได้ในอนาคตค่อนข้างเยอะขนาดเดียวกันดีต่อโลกดีต่อสิ่งแวดล้อมและนางนภาด้วยนะครับ
รักโลกนั่นเอง
ใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถลงทุนได้ครับผมเพียงแต่ว่าแน่นอนว่ากองลักษณะนี้เวียงแรงลองดูจังหวะนิดนึงแต่ว่าช่วงเนี้ยเหมือนที่แจ้งปรับตัวย่อลงมาค่อนข้างแรงเก็บได้ทยอยเก็บครับผม
หรือถ้าเกิดใครนะคะฟังจากรายการวันนี้ไปแล้วเนาะเรารู้สึกว่ามีปัญหาแหละแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะถามคำถามอะไรแล้วก็แบบแต่ยังอยากมีคนแนะนำดีๆแบบนี้ก็สามารถมาเปิดกับกองทุนมาซื้อกองทุนกับทางของทางฟินโนมิน่าได้เหมือนกันและที่สำคัญทุกคนวันนี้มันมีโปรด้วยถ้าเกิดเป็นสายช้อปปิ้งผู้หญิงก็จะรู้สึกว่า11/11มาถึงแล้วฟินโนมิน่าไม่พลาดเหมือนกันมีโปร11/11นะคะเพราะถ้าเกิดใครซื้อกองทุนกับโปร11/11จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ธันวาคมแล้วก็มีโอกาสจะรับสิทธิ์ของรางวัลเยอะมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครแบบมียอดการซื้อแบบสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยได้รับ iPhone 12 Pro Max ไปด้วยเลยนะคะจริงๆจะบอกไม่ต้องสูงสุดก็ได้แต่ว่าถึงเกณฑ์ที่ทางฟินโนมิน่าให้ไว้ก็ไปเจอกันได้ตั้งแต่11ก็คือวันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมแล้วก็เน้นย้ำกันอีก1อันนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณพี่ไปด้วยใช่มั้ย
มาด้วยครับผม
เป็นงานใหญ่ของฟินโนมิน่าเลยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกับทางทีมงานแล้วก็ไปฟังถึงคำแนะนำลงทุนในกองทุนต่างๆได้ด้วยยังไงวันนี
้
น
่
าจะถึงแก่เวลาต้องให้คุณพี่ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวยังไงจะพยายามเอามาฝากกันแบบนี้เป็นประจำแล้วกันนะคะแต่สำหรับวันนี้แต่แล้วก็ทางคุณพีทต้องขออนุญาตโบกมือบายบายทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ไปด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finomina.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน